to sa krásne pískalo tiež vo filme zvanom Vtedy na západe. Táto klasika nám dnes zatiaľ robí taký sprievod našim dnešným rozprávaním. A už čo bolo povedané aj pred touto nahrávkou, máme tu ďalšieho hostia. Ja som veľmi rád, že opäť počase môžem privítať pána doktora Cabana. Dobrý deň.
Dobrý deň, ďakujem.
Poďte bližšie k tomu mikrofoníku, aby
ja
vás bolo dobre počuť.
Párkrát bol, teda myslím.
Áno, a neboli ste sám. Vy ste nám priviedli aj veľmi dôležitú osobu a významnú vo vašom živote. A vy ste boli zase významný pre ňu.
Áno.
Našu olympijskú výťazku.
Áno.
Na sťučku.
Bohužiaľ, ospravedlňujem sa, bola by prišla aj teraz, len mala nejaké pracovné povinnosti v zahraničí, lebo sezóna sa blíži a trénuje teraz deťurence aj s Danielom, s manželom. A v tejto pokazenej dobe problém s materiálom, tak išla do sveta zhaňať niečo, aby detičky mali na čom behať.
No ideálne, keď je ona, lebo asi stále ona viac vybaví ako iný.
Vybaví viac ako iný a je to smutné, že v zahraničí si ju viacej vážia ako u nás doma.
No hlavne v tej ostatnej dobe, ale to nie je dôležité pre nás v tejto chvíli. Ale keď sme už pri tej Nasti, nakoľko sa zmenil jej životný rytmus, lebo už teda nerobí ten vrcholový šport?
Nerobí vrcholový šport, ale pri tom športe samozrejme ostala. Mali sme možnosť pri tom EJODE, však robila tam ambasádorku. Ano. A viem, že tam mala nejaké aktivity.
To boli tie atletické a športové hry.
Z Ríma do Bystrice, čo šiel ten olympijský oheň, tak u nás je to odbehne, odbicykluje, odkorčuluje, aj sa jej to podarilo. Ten s tým aktívnym športom, keď človek skončí, nedá sa s tým skončiť definitívne, pretože darmo je to telo, je zvyknuté na ten pohyb.
Je to ako pri tej cyklistike dráhovej, kde keď prejdú cieľom, tak ten bicykel vlastne oni musia stále ešte krúžiť, ano, lebo to sa nedá prestať bicyklovať a musia pomaly.
Ano, ono je také hrubé prirovnanie, ale takisto ako je abstinenčný syndrom u alkoholikov, tak istý je aj abstinenčný syndrom u tých športovcov, aj sa to normálne v literatúre uvádza. Jasné, že to telo je proste zvyknuté na tú záťaž, to srdce, tie plúca, ten kardiovaskulárny systém, svaly a bochraň prestať. Akurát sme sa teraz s pani tu nadebatili o tom, že mnohí tí ľudia, športovci, ktorí prestanú s aktívnym športom, tak je to pre nich už potom tak vulgárne povedané, ale by som povedal,
no povedzte,
čakanie na smrť, hej. A ano. Ja som aj mnohí takto odradil, lebo ja keď to vidím k tých mojich kamarátov, ktorým som pred 30-40 rokmi zavidel, že majú maratón zabehnutý o 5-10 minút rýchlejšie ako ja a skončili okolo tej 40-45 so športom a teraz chodia ku mne na ambulanciu ako zošli starci, ktorí vyslovene, je to vulgárne prirovnanie, ale čakajú na smrť.
Pribrali výrazne.
Mnohým sa to už podarilo, jednak pribrali, jednak ten umelý klop bedrový, ten umelé koleno, ten po operácii chrbtice a ja každému hovorím, že prvý môj tréningový denník, čo som dostal od známeho fantastického človeka Robka Rozima, ktorým som mal, teraz som mal tú čest, že ma trénoval, tak som mal tam na vrchu napísané citát Páva Nurmiho, ktorý povedal, že voda, ktorá stojí, je mŕtva. A to isté, bohužiaľ, je aj s ľuďmi, to znamená ten pohyb. Keď je už človek na to zvyknutý a robí to celý život, zase jedno také prirovnanie. Ja hovorím na to, že keď sa aj mňa pýtajú, a čo ti šibe, ja chodím, to, keď sa ma opýtajú, a koľkokrát trénuje, že ku dvakrát do týždňa mám voľno.
A v noci ešte k tomu.
Hej, to som si povedal, áno, a z toho jeden deň je Kováčová bazénik, áno, a jeden deň je fakt voľno. Ale to nedá sa proste s tým prestať a treba to robiť, lebo aby som to dokončil, tú myšlienku, a prečo to robíš? No, že celý život som behal, nie? Však ja som behal, ja som skončil, ale ja behám preto, aby som zomrel zdravý. Vieš, aký je to luxus v dnešnej dobe zomierať zdravý.
No, to sa nepodarí
to každému. To sa nepodarí každému, hej? A väčšinou to pri tom, keď človek je zdravý, nie až také trápenie ako to, keď si musí pretrpieť cez nejaké tie choroby.
Predsa len ešte na chvíľočku k tej Nasti to zvrtnem, lebo každý vidí len tie medaile, úspechy a to, ako sa tej športovkyni podarilo niečo dokázať, ale nikto nevidí tú drínu. Tak skúsme povedať, že čo ona vlastne, aký mala ona rytmus, keď ešte teda aktívne športovala, kedy musela vstávať, čo napríklad mala na tom tanieri.
Tak Nastia bola v tomto, ja som povedal, to sú dvaja ľudia, ktorí mohli byť takým vzorom pre celý náš, pre našich športovcov, a to je Maťko Tóth a Nastia Kuzminová, ktorí vyslovene ešte aj ten spánok mali prispôsobený tomu tréningu, hej, aj to sa dalo zaradiť do časti tréningu. Proste bol to rytmus, ktorý štandardne zabehnutý, čo sa týka stravovania, regenerácie, tréningu, áno, a to sú detaily. Dneska by som povedal tak, že práve na takýchto detailoch ako stráva, výživa, vitaminové doplnky, pitný režim, nie len v tom tréningu, ale aj v tom medziobdobí medzi tými jednotlivými tréningami, aj keď ja hovorím, že vrcholoví športovci teraz trénujú jednofázovo od rana do večera. Hej, a fakticky tomu je prispôsobený celý ten život, ale to je už také, by som povedal, to, to bremeno toho vrcholového športovca. No ale potom jasné, že keď sa dosiahnu nejaké tie úspechy a nehovoriac o tých olympijských a o tých zlatých medailách, tak to je potom aj taká ďalšia motivácia držať to, robiť to proste a tie, tie zaužívané, zaužívané veci, ktoré sú. Hej, a Nastia to napríklad mala tak, že aj čo sa týka tých výživových vecí, aj nejakých tých vecí okolo toho liečenia, však bolo treba dávať do poriadku. Ona, bol strašný problém dostať do nej niečo nové, áno, hej. Uh-huh. To znamená, nejaký liek, ktorý bolo treba vysvetliť, toto je na to takto, hej, preto pomôže, a vyslovne mala svoje veci, ktorým verila, s ktorými išla, a tak je to, myslím, u každého toho vrcholového športovca.
No a ako teda bolo ten jej denný poriadok, ráno o 6:00 vstať?
Tak, no, to vstávanie teraz už boli...
Išlo sa do posilňovne, alebo...
aj deťurence, tam boli fakticky tie tréningy dvoj-trojfázové a samozrejme, že to nebolo len, len to zameranie na to, na, na to behanie a na tú streľbu, ale gro toho zohrávala, zohrávala tieto dve základné veci, ktoré sú pri tom biatlone, a samozrejme aj tie veci, ktoré sú pomimo, to znamená nácvik tej motoriky, aj iných vecí, stability, reflexov, rýchlosti. Aj teraz sa mi páčilo, keď som videl, lebo občas pozerám formulu, sa mi to páči, tie autička, keď tam ukazujú z toho pedovka, ako si tam s tenisovými loptičkami chytajú reflexy, búchajú po rukách, hej, pilota povedal, čo to... Ale to sú proste veci, veci, kde celý ten systém motorický, svalový, nervošľachový treba, treba držať, a dneska sú už tie veci na ten tréning tak prepracované, že vyslovene je to veda. Takže toto mala ona zapojenú tých svojich tréningov, to znamená ráno, behanie, rozcvičenie, hej, tréning, tréning.
Okolo tomu behávala, alebo chodila rovno na štadión?
Ale tak chodili, chodili aj hore, hore na Králikoch, je spravená, tam je strelnica a uh-huh, pekné, pekné terény, uh-huh, takže tam sa dalo trénovať aj ten beh, bicykel, bicykel a trenažér, samozrejme kolieskové lyže, kolieskové korčule a tak proste veci, ktoré napomáhli tomu tréningu.
Tam bola do poludňa, po obede, keď dvojfázový tréning.
Po obede bola samozrejme regenerácia na Dukle teraz, chodím tam ešte stále pomáhať trošku tým športovcom. Sa podarilo ohromne, ohromne krásna vec, že v tom prízemí vybudovali regeneračné centrum.
Je to tam pekne zmodernizované.
Je na úrovni, aj teraz by som chcel poďakovať všetkým tým, ktorí sa slúžili v rámci toho EIO do vybudovania toho štadiónu. Teraz som bol prvý raz po dlhom čase na futbal, teda na štadióne atletickom aj futbalovom, lebo ešte stále sa starám aj o iných športovcov, tak uh-huh, derby Podbrezová Bystrica, aj keď som mal z toho problém, lebo aj keď teda som tu v Bystrici, ale mám Podbrezovčanov futbalistov, a už len to, že nám
ide
lepšie ako Bystrici, uh-huh, a to, že ja Bystričan, ale som im povedal, že ja nie som Bystričan, ja som Králičan, uh-huh, takže nie je to až také zlé. Tak som videl ten štadión znútra spravený, som akorát rozprával, že pamätám sa, keď to boli plechové skrinky na zámok, a teraz je to jedna krásna, jeden krásny športový areál.
Až to hnevá tých športovcov, lebo majú pekný štadión, tak musia aj dobre hrať už teraz.
No tak.
Uvidíme, mali by.
Uvidíme, jak ono je to, ja to berem skôr z tej atletickej stránky. No. Hej, však má, dostal licenciu na usporiadanie už tých podujatí v rámci Európy. Myslím, že o 2 roky je to aj európsky šampionát do 18 rokov.
Bude tu niečo a zase.
Takže to je krásny areálik. Takže tam tá regenerácia na Dukle, a potom samozrejme treba aj troška nejaký ten oddych, relaxácia, aj nejaká tá kultúra, takže nie je to všetko len drina, ale toho času, by som povedal, na ten osobný život je tam strašne málo.
Čo na steny jedálniček? Jedla aj meso, alebo toto?
Pravda, ano? Pravda, všeobecne. To sú niektorí, poznám niektorých športovcov, ktorí sú vegáni, vegetariáni, áno. Ja mám na to svoj názor, hej, ale je to individuálne každého osobitná vec. Tam občas býva tak, že samozrejme preferujú tú stravu, čo sa týka tých mesových produktov, skôr tie ľahké mesa a ryby a tak. A viem, aj keď chodím s nimi po svete občas, tak je ten jedálniček majú individuálne upravený podľa toho, aké má zvyky. Hej, jasné, že sa stáva, že niektorí tie červené mesa takto nejedávajú, ale ono väčšinou býva tak, že tie raňajky, a tak ako je to všade inde, keď sa chodí von systém tých švédskych stolov, takže tam máte výber a väčšinou to ide cez tie veci, ovsené vločky, jogurty, bielkoviny a takéto, ale ináč by som povedal, ten jej, pokiaľ som mal možnosť byť s ňou, tak ten jedan listov normálne, tak ako je samozrejme plus teda tie výživové doplnky, ktoré treba brať pri tom, lebo to sa bez toho nedá robiť. Lebo ja hovorím jedno, že keď človek robí niečo navyše, tak musí aj niečo navyše tomu telu dať. To znamená tie vitamíny, minerály a tie, dnes už tá biochémia je rozrobená, takže vyslovene niektoré tie veci boli nepochopiteľné aj mne, keď som sa k tomu dostal teda v tom svete. Je len taká rarita, napríklad ten maratón, čo bežali vo Viedni, čo zabehli akože najlepší svetový výkon, lebo nie je to ako svetový rekord, pretože to nebolo v rámci pravidel IAAF, tak okolo toho tam to sponzorovala firma Nike, áno, išlo im o tie maratónky nové teraz, čo vyrobili, a bola tu mali sme jeden seminár, kde prišla. Bol som rád, že Slovenka, lektora robí v Londýne už niekoľko rokov, zaoberá sa biochémiou s vrcholovými športovcami, mali na starosti Radcliffovú, Legata a týchto, to znamená veľké hviezdy. A mala prednášku o stravovaní, výžive športovcov, a práve na tento maratón pripravili takú vec, že mali prerátané. Dnes už to ide do nepredstaviteľných vecí. Mali prerátané, koľko človek stratí tekutín na váhu, na povrch svojho tela, na vlhkosť a teplotu, konkrétne na toho bežca. Hej, tam sa čakalo, odkladal sa ten štart asi o 3-4 hodiny, lebo mali vyrátané teplotu, ktorá mala byť. A všetko to, čo stráca, sa im podarilo vraj dať do jednej kapsuly, ktorú musel pravidelne, to boli tí bicyklisti, čo išli vedľa nich, preto to nebolo uznané ako aj najrýchlejší čas, ktorú mu dávali počas tých pretekov. A potom, keď sme mali takú debatu, tak som sa opýtal, že teda tá kapsula, bolo to presne minerály, vitamíny, hej, energetické na tú stratu, ktorá tam bola počas toho behu, tak som sa opýtal, že to pekná vecička, že kde sa tomu dá dostať, tak povedala, že bohužiaľ ani súčasní vrcholoví športovci finančne na to nemajú, aby si to mohli dovoliť. Takže to je tá biochémia a tá regenerácia, proste dostať to telo do toho optimálneho stavu aj počas toho výkonu, a čím rýchlejšie po výkone ho dostať do toho optima. To je dneska veda, kde by som povedal, že tak tých 40% toho výkonu je práve v tomto.
No, športovec ste aj vy.
No, snažím sa ešte, aby som povedal, aby som zomrel zdravý. A čím neskoršie.
Vy ste to tiež skúšali vrcholovo?
Ja som mal to šťastie, že keď som sa vyučil za doktora, ako som spomínal do môjho trénera Robka Rozima, vtedy som tak celkom slušne behával, len na ten čas bola tá atletika tak vysoko, že vtedy na tí, ktorí chodili na atletiku v tých 70. rokoch minulého storočia, tak si spomínam, to sú veci, na ktoré sa nedá zabudnúť, že na atletickej lige bolo v Bystrici na štadióne 5 až 7 tisíc ľudí, a bežci, ktorí sme tam boli, ja som sa tam dostal by som povedal, tak trošku aj po známosti, aj vďaka tomu, že teda už som bol ako doktor a vtedy mi prišiel práve Robko Rozím, tréner, a povedal, že si má možnosť vybrať, buď pôjdem za doktora na Duklu, alebo pôjdem ako atlét. Tak som povedal, že ak niekoho nezabijem, tak doktorom budem do smrti, ale atlétom nie, takže sa vykašlíme na doktora a mal som tú čest byť tam ako atlét. No a bolo to v tej dobe, keď to vždy spomínam, Janko Muraň z Liptovského Hrádku, ktorý mal zabehnutú 1500 za 3,49, čo teraz na Slovensku neviem, či je taký pretekár, musel z Dukly odísť ako neperspektívny, hej. Lebo tá partia Janko Šišovský, Ivan Kováč, Jožo Plachy tu bol vtedy, hej, Robo Molnár, to bola partia taká, že tam tí bežci, však to sa ukázalo, však boli tretí v Európe na halových majstrovstvách Európy v štafete, hej, a to boli všetko Bystričania. Takže mal som tu čest sa dostať do Dukly, zažiť si ten rok ako atlét, a behal som 800-1500, ale najlepší mi bol ten kilometer, neviem, na tú 800 som bol pomaly, na 1500 mi bolo veľa, ale asi to nebola pravda, lebo postupne som potom prešiel na maratón, mám ich zabehnutých zo 28, myslím, a dostal som sa tak časovo, že som ešte teraz spokojný s tým, čo som dosiahol, keď vidím, aké tie časy behávajú teraz, myslím, ako tak na Slovensku. Hej, aj tu bola vtedy Bystrici partia, nás bolo 30, ktorí sme behávali maratóny, a to boli takí Mirobečka, Miťo Laniček, hej, chlapci, Štefko Vanko, hej, to boli reprezentanti, ktorí sa dostali na majstrovstvá sveta, a my sme sa tak viezli, plantali popli nich, tak na chvoste, hej, ale nám to stačilo s tým, že teda aj tie časy, čo sme dosahovali na tú dobu, boli parádne. No a ako som spomínal, teda najhoršie je prestať, takže mi to ostalo, prešiel som, stále som sa teda bavkal o zime, hej, lebo bežky to bola taká srdcovka.
No to máte v rodinnom, áno, radostrome, lebo váš ocino, zakladateľ Bielej stopy.
Otec bol, áno, zakladateľ Bielej stopy, a v 40 rokoch na majstrovstvách Európy juniorov v behu na lyžiach, neviem, či bol 7. alebo 8. v Európe. Takže ja som tak pokračoval trošku v tej tradícii, že tie bežky, no a samozrejme k tým bežkám bolo treba nejakú tú kondičku, takže bolo to behanie, hovorím, cez tie maratóny, dostali sme sa až k takému šialenstvu s mojim kamarátom Mišom Bemchesom, ktorý bol s nebohým Marianom Bukovčanom prvý železný muži na Slovensku, spravili ten, vtedy to bol železný muž, tie triatlony. A raz prišiel Mišo za mňou a hovorí, ty robíš v robote 8 hodín? No, a čo keby sme 8 hodín bežali? A myslím, že šialenstvo, v Košiciach býva 100-kilometrový beh, Košice, Hrhov a späť. No, Mišo ho dobehol, ja som na 80. kilometri bohužiaľ zabalil, ale nie preto, že by som nechcel alebo nevládal, ale vtedy ešte tá výstroj nebola až taká.
Vám tenisky došli.
A maratónky ma tak dotlačili, že pôvodne boli biele.
A na boso to by bolo problém.
Do červená, na boso to len Bikila behala, no. Košicia. To zase nie, a možno by to vyzeralo, že nemám na maratónky. Takže som sa dostal na 80 kilometrov, ale aj tak to bolo šialenstvo, lebo bežať tak a viete, tento môj kamarát Mišo, on bol taký, málo kedy sme prehovorili medzi, keď sme bežali, a keď sme dobehli, bo tam, co sa bežalo do Hrhova, to je 50 kilometrov točka späť, a bol vyznačený maratón, a keď sme prebiehali akurát maratón, hovorí, no, jeden maratón máme za sebou, jeden ešte pred sebou, a potom kúsok. Mm-hmm. Ale je to pekné, takže
ste dali skoro dva maratóny. No.
Ostal som pri tom ďalej, asi pred takými 12 rokmi, keďže ešte stále pracujem a občas sa človek pozerá aj na seba, lebo ten servis treba. A keď som videl snímky mojich kolien rentgenové, ktoré už obehali, teda nabehali dosť kilometrov, tak som si povedal, že bola by škoda za 10-15 rokov mať umelé koleno, lebo svoje je svoje. Tak som prestal s behaním a prešiel som na kolieskové korčule. ostala mi z toho krivá ruka, ale hovorím, lepšie je zlomiť si ruku na kolieskových korčuliach ako na krčmových schodoch.
Mm-hmm. Bol pád.
To sa stáva tak. Tie začiatky sú vždy ťažké.
Mm-hmm. Ste sa obzerali za nejakou mladou športovkyňou?
Nie, viete čo, úplná somarina. Vtedy ešte nebolo spravená tá asfaltová cesta na Sliači, ani tu v Bystrici.
Áno.
Ináč klobúk dole, toto je krása, čo tu spravili od Smrečiny až po tú Šalkovú, to je nádhera, nie len pre mňa, aj pre ostatných ľudí. A chodili sme na Sliač, na Veľká Lúka, Lukavica, na také cesty, kde nechodilo veľa aut. A tam, ako je prechod cez železnicu medzi Veľkou Lúkou a Sliačom,
áno, áno,
tak sú také gumené, na tých kolaniciach také gumené.
A vy ste to kde preleteli.
Rohože a zaštoplované boli takými gumínnymi štoplami asi o priemere 5 cm a ja to volám syndrom koňa idúceho do maštale, že kôň, sa pamätám na dedine, vždy gazda, keď ožratí ho naložili a povedali návoz a povedali kňovi hýho, tak zastal pred svojou bránou. Vedel ten kôň, kde býva. Tak ja to volám syndrom koňa idúceho do maštale. V sobotu som tam korčoval, v pobede zvážali sa na jeden ten štopel z toho, tým, že sa to otriasalo, vyletel. A presne do tej diery som vletel a korčulou, takže to bolo zaujímavé. Ale napravil som si ruku sám, lebo bola krivá.
Mm-hmm.
Žienka ma zaviezla do špitala, tam to chceli operovať, som povedal v žiadnom prípade. Reku, ja keď som takto pacientovi ruku napravil, tak som bol spokojný, že má dobrú ruku a ja ho budem mať dobrú. A fakt ho mám dobrú, je to už asi 25 rokov. A hovorím, keď si zlomím voláčo, tak by som si chcel tú zdravú, lebo táto zlomená ma menej boli na lyžiach ako tá dobrá, takže aj takéto veci sa stávajú. Takže som prešiel na kolieskové korčule, podarilo sa mi celkom dobre aj výsledky podosahovať v rámci Slovenska, povyhrávať nejaké tie preteky, maratóny a tak. A
ja vás stretávam občas na tých chodníkoch, ja na bicyklíku si šlapem a vy krásne v športovom úbore, čelenk, dokonca máte šatku ako pirát, nie?
Áno, áno, hej, lebo ono, keď sa človek troška potí, keď vám to ten pot leží do tých očí, tak to je nepríjemné, takže aspoň takto. No a v tých korčuliach som sa celkom, nie že som spokojný.
Našli ste sa
na
tom,
Slovensku,
no?
Na Slovensku pár pretekov som povyhrával. Minulý rok som vyhral aj kompletne slovenský pohár, pár rokov predtým maratón, polmaratón.
Dostáva vtedy ten víťaz aj diplom?
Áno, áno, medaile mám doma povešané, som povedal, potom len do jednej krabice, a nie tak, ako som videl vo filmoch, že niesli pred truhlou tie hrdina sovietského.
Áno, medaile, áno.
Ja som tam vydal do jednej krabice o topánok.
No, kým budete vy odchádzať, to ešte bude aj 3 krabice treba.
No a podarilo sa mi dostať aj fakticky na preteky v rámci Európy. Akurát ľutujem strašne, lebo sme šli berlínsky maratón. Tam vždy pred týmito veľkými maratónmi býva deň pred tým. To bývajú podujatia, ale fakticky berlínsky sa beží v nedeľu a tam od čtvrtku sú akcie, štafety. To je strašne tam. To je
veľké podujatie, no.
Nádherné tam byť. A sa mi podarilo dostať na inline maratón do Berlína. Tam som pochopil, prečo je berlínsky maratón najrychlejší na svete, lebo nemá ani jednu zákrutu. To sú všetko obrovské, veľké zákruty. Viete, nie je žiadny pravý uvoľnič.
Áno.
Perfektný asfalt, iba raz sa prechádza cez kolajnice a je to medzi domami, to znamená žiaden vietor. Uh-huh. A kde nie sú domy, tam sú stromy.
Uh-huh.
Takže ideálna trať a ideálna bola pre mňa a strašne som nahnevaný na ňu, lebo nás tam išlo asi 6000 a to už je masa. Hej, kde, kým to vyštartuje.
No tí prví sú už skoro v cieli, kým sa tí zadní posunú.
Tak ono, hej, ale tam sa berú na
samostatné IT, časy.
Sajty,
každého sa mera samostatne.
Samostatne. No ale mal som smolu, že keď sa to už tak dalo do poriadku, tak na takom asi na 9. kilometri nás voláky Nemčur tam sejmul asi 6-7, sme popadali, celý tam idú vláčiky proste a každý si hľadá ten, čo mu vyhovuje rýchlosne. Aha. Išiel medzi nás, tak sme sa tam vyvalali asi 6 alebo 7, to bolo na 9. kilometri, no ale podarilo sa mi teda
sa pozbierať.
Aj keď som nenašiel svoju fľašu, našiel som ho, ale už bola prázdna, ale dekel vyletel, takže odpisovačka nebola. Nebola, myslím, s Jonťakom.
Ja, že Nemec sa vám na tú fľašu zameral a...
Útok na fľašu.
Takže som potom dokorčuloval a ono darmo je ten adrenalín, endorfiniky spravia svoje. A až potom na ceste späť som sa cítil akýsi nesvoj. Ináč bol som nahnevaný aj preto, že ten maratón, kto to už zakorčuluje po tých hodinu 30, to už není krasokorčuliar, to už volá, čo je. A ja som šiel hodinu 31 aj myslím 6 sekúnd. Takže jedna hnusná minúta, aj pár sekúnd mi chýbalo, pričom som si tam spravil osobak na pol maratón, lebo tam...
To mohol ten pád spôsobiť, tú stratu.
Ani tak nie ten pád, akože pri tom páde, ako som sa strepal, tak až doma o dva dní, keď som šiel na rengen, som zistil, že som mal 3 rebra zlomené.
A aj tak ste to dali.
Takže som to dal aj s tým, tak som si povedal, kurní, keby nebolo toho pádu a tých rebier, tak by to bolo bývalo pod 1.30. No teraz to už nepôjde, jasné, už to je... pár rokov dozadu už máme svoje roky. Mm-hmm. Takže všetko sa dá oklamať, ale telo nie. Ale to je také, čo má... Na maratóne ma nemrzí nič, ako na tom bežeckom. Tam som zvedal, ale v týchto korčuliach ma to mrzí, lebo toto, keby sa nebolo bývalo, pritrafilo, tak skončiť korčul s takým, že 1.30, pod 1.30 ten maratónik. Tak
to by bolo ako násťaté svoje posledné preteky, keď trafila všetkých 20 terčikov a rozlúčila sa ako kráľovna.
Takže takéto sú. No, stalo mi to tie bežky ešte ďalej v tých bežkách. V tých bežkách mávame my tie majstrovstvá sveta doktorského, o tom sme rozprávali.
Áno, áno, keď ste tu boli minule.
Tam sa mi párkrát podarilo stáť na bedni, až myslím, že v 77. sa mi to podarilo aj vyhrať, tak ešte taký tajný sen je ísť tam ešte a skúsiť to obhájiť, len smola je, že tá partia, čo sme behávali, je naš čím ďalej menej, sa to rozpadáva pomaličky a ostali sme tak, že bola, kedy bol problém dostať sa do autobusu. To už v septembri bol autobus vypredaný v úvodzovkách.
Teraz už potrebujete mikrobus pomohli.
A teraz už je problém, že aj na tých autách, keď ideme, tak idem väčšinou sám. A to človeka nebaví. Uvidím, ako no teraz sa volá, čo rysuje, že by mohlo byť. Mohlo byť, lebo týchto športov, to čo sa starám, niektorí prešli z tohoto behania na týchto krátkych tratiach v úvodzovkách, teda, a že by chceli behávať tieto dlhé laufy a že budú chodiť, tak už som mal také a vyzval, či by som šiel s nimi ako doktor aj si zabehnúť, takže uvidíme, ako bude a uvidíme, aká bude zima. No. Ale zase, teraz som dospel do takého občas, tak ako sa Radošinci zamyslia nad osudom Záhoria, tak som sa tak zamyslel sám na sebou, že už by hádam bolo na čase aj s tým pretekárským
zavesiť to na klinček.
Už máme svoje roky a smutné je, že už pomaly v tých kategóriách. No, nahnevalo
ma. No, mali by ste medailu istú ešte len na štarte.
No, bola by istá, len čím ďalej, tým menej. A teraz, bohužiaľ, na Slovensku táto pokazená doba doniesla to, že napríklad, keď máme všade vo svete tie kategórie nad 50 rokov, sú po 5 rokov, tak tu, keďže nie je to ani financie, ani nič, tak zdali dokopy všetky kategórie a sú fakticky dve. A ono už ma prestalo baviť pretekať sa s chlapcami, ktoré moje deti sú také staré, ako oni sú v mojej kategórii. Mm-hmm. Hej, takže to už nie je. Tak som si povedal, že už to idem robiť len pre svoje vlastné potešenie.
Stále ten jeden deň bol na maximálne.
Tie dva dní.
Dobre.
Ale robíme to pre seba, aby sme zomreli zdraví.
Áno. No, poďme sa pozrieť na váš jedálniček. Ako to vyzeralo kedysi? Čo ste si prípadne dopriali a čo si dnes už nedáte? Aby ste v pohode mohli korčulovať?
Je to jasné, že trošička tú stravu treba prispôsobiť aj tomu tréningu. Áno, to je samozrejme, že nejaké tie ťažké veci a takéto pred tým tréningom nemá význam, ale väčšinou tam dominujú také tie veci, ktoré sú normálne dostupné, tie ovsené vločky, áno, a jogurty, mlieko, syry.
Čo v žiadnom prípade nedáte na tanier?
Viete čo, ja som v tomto taký, že...
Nevyberáte si extra, si. No.
Čo mi dajú, to zjem. Teraz som troštičku umedzil, mal som, doktori sa tiež na mne vyšantili po úraze, čo som mal taký, čo sa riešil na 3-4 doby. Hej, tak sa na mne vyšantili, lebo ja hovorím, no niekedy je dobre, keď doktor skúsi aj na svojej vlastnej koži, keď je aj pacient, čo ako, ale už by som nemusel, lebo toho bolo dosť za to posledné obdobie. Tak minule, keď sme boli, keď sme debatili, čo to bolo, že som rád, že som tu, ale to tiež výrazne zmenilo môj život. Hej, lebo keď som si uvedomil, že niektorí Bystrici už hľadali parté a niektorí si kupovali aj obleky čierne, že kedy budem mať pohreb po tom úraze, čo som mal. Mm. A to človeku, stretol som sa s pár ľuďmi, ktorí napríklad prežili klinickú smrť, áno, a mali zástavu srdca pri operácii a takto, tak to úplne zmenilo tú hierarchiu tých hodnôt v živote, čo malo, a mne toto našťastie zmenilo tiež. Mám v robote, mám jednu fotografiu, mal som také lešenie ako Boris Kolár, lenže mne sa to stalo pri inej činnosti, na lešení s kladivom a nie v bavoráku. A keď prídu pacienti, tak už keď ma tak dosť otravujú, tak ukážem tú fotografiu, pozrite, za to som mal ja.
Áno, a teraz sa pozrite, ako sa dá, sa, a dá sa to ustať.
Ako mi je dobre, aj to je všetko len v hlave, ale fakt je to, že človek si potom uvedomí, že bol to fakt úraz, na ktorý sa odchádza, a maličko chýbalo, to bola sprostý ma šťastie, ja som ho mal veľké, lebo mať zlomený druhý krčný stavec, takže vám to zatlačí na miechu a našťastie ho nepreruší, to je, asi mám aj niekto hore rád, a ešte volá, čo to mám spraviť, takže čo si úplne zmení tie životné hodnoty, a keď sa ma pýtal, ja hovorím, že mám stále takú dobrú náladu, a sama sranda hovorí, že prečo, hovorím, kvôli, lebo si uvedujem, že už som tu nemusel byť ako dlho, a o čo všetko by som prišiel, samozrejme svoje negatívne veci.
Jasné.
Hej, ale tie pozitíva, treba brať tie negatíva, treba vygumovať. Takže ohromne, neprajem to nikomu, aby sa mu takto radšej normálnym spôsobom zmeniť ten názor na ten život a na to, čo je ako ja, nevidieť všetko zlé a všetko len čierne. Treba sa na to vykašľať a treba ísť za tým svetlým, jasným, a potom je to úplne o inom.
Bol aj nejaký úlet? Teraz myslím, že ste zjedli niečo, čo nezvyknete, a už by ste to ani nikdy nezjedli. Niekto je, povedzme, strašné čili papričky, alebo chobotnicu.
Viete čo, do takýchto extrémov nie, naopak, ja som bol tak, že keď som, však robil som 10 rokov asi reklára a reprezentačnému mústvu atlétov, hej, takže mal som možnosť, som povedal, že už sa mi teraz nechce ani cestovať, lebo som začal, som za mladí chcel vidieť, kde už som chcel videli. Byť od olympiád po majstrovstvá sveta, hej, či letné, či zimné som bol, a tam som vždy bol zastanca toho, že lebo ono väčšinou býva aj na tejto olympiádach, aj na týchto majstrovstvách sveta býva tak, že majú jednotlivé kuchyne, tie štáty akože majú, hej, ten uspravateľ prispôsobí azijskú, africkú kuchyňu a takto. Uh-huh. Hej, a nezabudnem, keď sme boli v Helsinkách na majstrovstvách Európy v atletike, hej, ale to chcem povedať, že tú kuchyňu, a ja som hovoril, na čo ideš si brať rezeň, keď ten máš doma? Zec také, čo doma nemáš, hej?
Áno, vyskúšať tam tamojšiu kuchyňu. Vyskúšať
tam kuchyňu, takže ja absolútne v tomto si nevyberám, nemám, no v tých Helsinkách napríklad som v živote by som nepovedal, že by mi tak chutili surové huby s nejakou omáčkou, čo nám tam dávali, to bolo fantastické, hej? Mm-hmm. Takže ono, nevyhýbam, nemám ani nič také, čo by proste som sa stránil niečoho, no jasné, že to je iné, keď človek aktívne behával, že aj keď som aktívne behal, napríklad tie maratóny sme mali vyslovne spravené taký režim, aj stravovací, aj pitný, hej, tá superkompenzačná dieta, cukrová, keď sa jedla, tak tam sa fakticky strava prispôsobovala tomu, aby si tam na ten deň D nahromadili tú energiu v tom tele, aby to bolo, hej, takže tam bola taká superkompenzačná sacharidová dieta, kde sa cestoviny a takéto veci. A teraz tiež ešte, aj keď je tak pred tými pretekmi tie 2-3 dní, tak jasne, že treba ten jedálny lístok trošičku upraviť a prejsť na tie pomaly uvoľňujúce sa cukry, aby človek nejakú tú energiu mal.
No ale keď si vás niekto chce nakloniť, čo urobiť najlepšie, keď vám dá na tanier?
A na tanier ani tak nie, aj teraz som sa smial, lebo asi pred tromi týždňami prišla tým, že mám Podbrezovú, tak samozrejme aj mám tam tento, už nie len sú futbalisti, ale to sú aj tí rodinní príslušníci. Mm-hmm. A sa mi páči, že už aj tam sa rozchýlilo, že doktorovi nezoberte fľašu, ale radšej žinčicu.
A takže žinčica.
Ja sír, ovčí sír nedám na nič.
Za nič na svete, áno.
Dopustiť oštievky, mm-hmm, a tieto salašnícke výrobky. A už som pár razy sa mňa pozerali zle na králikoch, lebo je zle bývať v doline, kde sú dve pálenice, riečka králiky, keď som občas, ale to aj si ja výpisierku, nie, ja radšej žinčicu, ja by som bol radšej, keby sa všetká palenka na žinčicu premenila.
Takže keď niekto povie vo vašej blízkosti, ja barán, tak ho máte radšej.
No, je pravda, jasné, nie. Ale teraz páčil sa mi teraz, pred tými tromi týždňami prišla pani, čo patrila, ako mám ja to heslo, že šťastní to ľudia, ktorí patria medzi tých, čo sa nám občas podarí vyliečiť, hej, lebo nie všetko vyjde. Tak doniesla oštiepky dva, doniesla párnice, hovorí, pán doktor, to už je posledná, lebo už sme ovce zahnali a už teraz budú len na sene a sa mi nepredstavne páčilo, keď pred dneska je čo v sobota, v pondelok prišiel pacient z hora a už a vyliečený a hovorí, že či v útorok robím, že mi doniesie žinčicu a doniesol dve fľaše žinčice, joj, tak dneska
nemohlo byť nič lepšie.
Krumplíky v rúre upečenie, ešte krajšie, keď varím psovi, tak psovi varím v kotlíku a sebe hodím krumple do pahreby, lebo to je také, na čo ja, však ja som tuto nedaleko z Majera z dediny, viete, tak na dedine to bolo celé leto pri ohničku, ryby sme nahlušili v hrone, do hliny zabalili, opiekli, vyhrabali. Aj u môjho starých otca, keď sme boli, tak cez deň som si mohol zobrať z tých krumplov, nie lepšie chutil, keď sme šli večer kradnúť, lebo sa povedalo, ideme do Kubišov, tak som neopravil, to je môj starý otec, nejdeme. Tak sme šli, krumple, a to je taký dedinský život bola, no, troška ostane človeku.
No, vy ste prijali pozvánku do tejto našej, do tohto priestoru, ktorý my využívame z času na čas, už je to po 7 krát, čo robíme tento maratón zdravia. Našim rekordom bolo 39 hodín, ale už sme si povedali, my si nepotrebujeme dokazovať, že to dáme.
Dali tak, by sme, keby sme chceli.
Keby sme chceli kľudne, by sme dali aj ďalších 39, aj viac. Tak to robíme teda v tejto chvíli už len v 14-hodinových verziách od 6. ráno do tej 20. hodiny večernej. A točí sa to okolo zdravej výživy. Peter Planeta je vlastne výživový poradca.
No a nie len to.
Lebo
my riešime tak, že v podstate každý človek má nejaký potenciál, lebo ja som vždy od detstva cvičil, že ja mám pohybovú pamäť, takže ja sa hocičo veľmi rýchlo naučím. Ale vždy mne môj organizmus kolaboval, že nevedel proste ten ako keby výkon niekde sa posunúť. A ja dneska vždy hovorím, že keby som zobral si deti, tak z nich urobím majstrov sveta, lebo dneska, keď človek pozná, že aké má človek predispozície, ano. Lebo dá sa z pohľadu čínskej astrológie, numerológie zistiť, kto aký má talent. A mňa vždy fascinuje, že aká výkonnosť napríklad je v tom športe, lebo tí najlepší, tam sú rozdiel stotiny, niekedy iba sekundy. A teraz, ak by človek doladil tie detaily, tak musí proste tá výkonnosť nie byť medzi prvým a druhým, by to malo byť, ako je to, napríklad to bolo u Bolta. Keď sa Bolt postavil na štart, tak všetci vedeli,
že hrajú o druhé miesto.
Že bude druhý. Čiže je veľmi veľa napríklad talentovaných ľudí, a ja to mám otestované, že ako výživa a všetka táto kombinácia funguje, lebo mal som jedného chalana, čo robil atletiku a on mal výborného trénera, ktorý bol taký, že vedomý, tak vravím, že do tréningov vám vstupovať nebudem, ale pozrime výživu.
Áno.
Lebo veľa ľudí, ja hovorím, že výživa je ako palivo do auta.
Samozrejme.
Ak mám Formulu 1, tak oni nemôžu si povedať, že kúpili sme na Jurky pumpe benzín a teraz to dáme a ideme vyhrať. A reálne ten chalan, sme mu upravili jedálniček a on prvé preteky išiel a urobil si osobný rekord. Tréner povedal, no, to je asi náhoda. Druhé preteky urobil hneď, to mal o mesiac, urobil osobný rekord osobného rekordu a vraví, že tak toto podľa mňa už pripadá trošku zvláštne. A potom, keď išiel na juniorskú olympiádu, tak zlomil 18 rokov starý slovenský rekord a to tréner hovorí, že no tak to asi bude niečo v tom, že keď tá výživa sa upravila, ale samozrejme, ono to nie je o výžive, len tak ako ste hovorili, tam je dôležité telo, mysel, duša. A ja mám teraz napríklad kamaráta, ktorý bicykluje, on podniká, ale má koníček, že bicykel. A štandardne sa hovorí, že čím viac rokov, tak tam výkonnosť už potom niekde začne stagnovať. A on si už viac ako 10 rokov merá výsledky.
Zlepšuje sa.
A on hovorí, že všetky, ale všetky parametre sa zlepšujú, lebo problém napríklad väčšiny ľudí je, že oni majú každý niekde dieru v systéme.
Áno.
Lebo napríklad aj podľa toho, ako vy ste oblečení, tak vaša duša komunikuje, ktoré orgány sú trošku slabšie, kde im chýba energia.
No schválne, schválne. Čo tam je teraz? No, kde je medzera?
To sú trošku obličky, močový mechúr a trošku pľúca, hrubé črevo. Čiže keď aj zoberieme, že vy keď máte pády, lebo reálne, ak pri nejakom páde človek spadne a všetky orgány sú v pohode, tak sa väčšinou nič neudeje. Ale ak je napríklad obličky, močový mechúr sú trošku slabšie, tak keď človek spadne, môže sa stať zlomenina. Ak športovec, napríklad futbalisti, že keď hrajú futbal a majú, že sa zrazia a teraz sa natrhne šlacha, tak to je pečen so žlčníkom, že tam klesá energia. V podstate telo je geniálne ako auto, že ono má svoje kontrolky.
Ja som povedal to, že ak by sa podarilo niekedy v živote spraviť počítač taký, ako je ľudské telo, tak to by bola fantastická vec.
To by bolo to perpetuum mobile.
Perpetuum mobile, samozrejme.
A to je geniálne. No a ja tým, že to pozorujem, lebo od detstva, alebo už nejak viac ako 30 rokov sa tomu venujem, tak ja, čo mám napríklad kamarátov, čo majú deti, tak oni majú obrovskú výkonnosť. Že kamarátov syn, ktorý je od detstva na ako keby kvalitnom stravovaní, a kvalitná strava nie je, že si dá šalát, ale kvalitná strava je presne to, že ktoré tie orgány mám slabšie,
potrebujú,
tak sústredím tam viac energie. Tak on hráva v futbal, že on mal 6 rokov a jeho otec hovorí, on je jediný chalan, ktorý odbehne celý futbalový zápas a domov, keď ide, tak beží ešte hore kopcom z tréningu, kdežto rodičia unavené deti
a teraz
džusík a nejakú tyčinku, keksik mu dávajú, lebo on je unavený, alebo mobil dostanú. Potom druhého kamaráta takisto deti robia iné aktivity, čiže ja čo mám známych, čo v podstate robia a tie deti vedú takým tým správnym spôsobom, tá výkonnosť ide stále hore. A mňa vždy fascinovalo, že ja som stretol Číňanov, že Číňania a u vás je vidieť, že to, čo robíte, milujete, že ten pohyb je u vás famózny, lebo štandardne ľudia v nejakom veku si povedia, no a viete, tak čo už? Čiže už je cítiť, že tá energia tam nie je a ten pohyb, tú vetu, ktorú ste povedali, je krásne, že ako náhle sa človek zastaví, ja to vždy používam aj pri prednáškach, že život alebo energia v tele by mala byť ako horský potok, ako vodopád. Keď je tam vodopád, tak v podstate vodopád nevie byť zanesený, lebo tá dravosť všetko strhne. Ako náhle človek prejde do takého relaxačného, že sa tak cupkám a je to ako keď idem na prechádzku len do lesa. Ono to je síce pohyb, ale už to nedá taký tú dynamiku, takže už tam začínajú aj v tom potoku, nájdete pneumatiku, odpad a také. Áno. A ako náhle ľudia začnú stagnovať, tak presne začínajú sa rozkladať, lebo v prírode platí za pravidlo. Všetko, čo sa nehýbe, je pre prírodu mŕtve.
Áno.
Takže pošle na nich škodcov.
Áno.
Takže ja keď vidím, mňa fascinoval vždy šport, ja som v podstate tú ako keby genetiku, to telo nedostal také silné, lebo som zdedil po rodičoch slabšie obličky, takže ja keď som začal telo preťažovať do toho vrcholu, že 8 hodín denne cvičiť a málo spať, tak mi začali odchádzať kĺby a mne nikto nevedel vysvetliť, že prečo to je, že všetci hovorili, že no tak viete, tak máte slabšie hen také. Ale reálne teraz sa s tým dá robiť normálne šachová ako keby partia, aj keď vy ste tréner, napríklad, že trénujete futbal, tak dá sa, že ja keby som prišiel, tak viem vám pozrieť, že títo hráči sú takíto dobrí, títo majú achilovú petu tu, toto a toto ich vie poškodzovať a dneska sa dajú aj usporiadať, že ktorí ľudia napríklad do útoku áno, a ktorí do útoku nie. Že Ja som minule videl, keď išli naši slovenskí futbalisti hrať proti, ja neviem, či to bol Paraguaj, alebo nejaký taký tí Južná Amerika. Oni všetci také obočí ako Peter Kršiak, také čierne.
Paraguajci myslíte?
Áno. A Slováci také...
Ja mám asi aj korene v Paraguaji.
Áno, áno.
Len v tom bielom Paraguaji.
Lebo z pohľadu diagnostiky obočie je o sile vitalite toho človeka a o tom koreni. Preto takí ľudia ako Peter Kršiak s takými hrivou...
Hovorte mi Montevideo.
Áno, áno. Takže oni si môžu hovoriť, že ja pijem, jem, hoci čo, 5. cez 9. mi nič nie je. Lenže ja som to napríklad videl aj pri tom futbale, že keď sa postavili Slováci a Slováci také tenké obočia, lebo slovenská kuchyňa je zvláštna, že keď sa pozrieme na to, ako jedia Japonci, že Japonec má polievku, miso, tam je huba reishi, čo je, harmonizuje všetky vnútorné orgány, stimuluje slezinu, pečeň, obličky, pľúca, srdce. Do toho si dajú napríklad miso, čo podporuje črevnú mikrobiotu a do toho je tam kvalitná zelenina a Slovák si dá polievku, kde pláva mastné oko, do toho hlavná vec, že tam je nejaké mäsko, samozrejme zeleninka a on sa potom čuduje, že nejaký výkon. A teraz aj tiež, keď som počul napríklad, keď sa naši slovenskí hokejisti už to tak preblikáva, že niekedy uspejú, niekedy nie. A minule som počul, že no a boli sme pozrieť napríklad na našej ambasáde a dali sme si niečo dobré, že také, že knedlo, vepšo, zelo a rezeň. A ja hovorím, ale hokej je tak rýchla hra, že knedlo, vepšo, zelo je dobré pre kulturistov, lebo oni potrebujú od krku dole vyživovať. Ale hokejisti, to je proste rýchla hra, že oni by mali mať jedálniček trochu iný a nie si dávať také tie slovenské špeciality, lebo to je to, čo vy ste aj krásne povedali pri tom výkonnostnom športe, ako keď oni nastavili tie parametre do takéhoto detailu, tak tá výkonnosť dokáže obrovsky skočiť a veľa ľudí si len to neuvedomuje, že na základe toho, čo majú možno trošku slabšie, by to mohli ako keby vyladiť. A je úžasné, že existujú ľudia ako vy, že, ktorí sa presne zamýšľajú nad tým a vedia, ale hovorím, že mňa to, čo fascinuje, je, že ísť do takých ako keby väčších hlbok, lebo napríklad na svete existuje národ, volá sa Tarahumarci a oni dokážu behať 700 km v kuse. Bratislava, Košice a naspäť. A bol taký krásny príklad, že prišli americkí bežci za nimi, takí, že všetko vyobliekaní, takí a
vylisovaní,
áno? Všetko vytrénovaní a hovoria, že a počuli sme, že vy ste dobrí bežci, takže že či by ste si s nami nezabehli, že my sme nejakí víťazi americkí, takýto. A tam prišiel taký pán v rokoch, také ticho šlapky na nohy a on vraví, že tak chlapci, pôjdem si s vami zabehnúť. Tak oni behali ultramaratón, čiže dávali nejakých 100 kilometrov a ten pán v 54 rokoch vyhral s hodinovým náskokom pred nimi, prevýšenie bolo asi kilometer a vraví, no tak chlapci, ste síce pekne vyobliekaní, ale potrebujete to...
Potrénujte.
A druhý rok takisto prišli, že potrénovali a zase vyhrali, čiže ono v podstate...
On
vyhral, čiže v podstate v tej hĺbke keď to človek ako keby posunie do toho, že to vyladí všetky úrovne. A presne aj úžasné je na Nasti, že keď vidíme takých tých hviezdnych, čo vyhrávajú, tak oni majú svoj režim, systém, ale aj tak sa vždy usmievam, lebo v rámci toho vrcholového športu tá výživa tam stále, ako keby nie je až taká vykrytá.
Ano.
Lebo krásny príklad je napríklad aj Lewandowski, že on... Jemu robili teraz testy a on má výkonnosť o 25% väčšiu ako jeho spoluhráči. A prečo? Lebo on má manželku výživovú poradku.
Áno, robí pre ňo. Áno, ja tvrdím, že 35 až 40% výkonu je strava a biochémia. Hej. Napríklad k tomuto, čo hovoríte, dávno, ja som bol v Atlante na olympiáde, videl som ešte do nedávna platný svetový rekord, má Johnson, čo zabehol. A ešte robil som vtedy zápletmi, takže som aj do tejto literatúruška pozeral. Johnson bol napríklad prvý, že kde to až ide, Johnson bol prvý z atlétov, ktorému v rámci kozmického výskumu, čo robili Američania, robili biopsiu svalovej bunky robili tam mitochondrie a všetky tieto detaily, ktoré sú, a povedali, táto svalová bunka je na to, že bude tento pretekár behať 100 a 200 metrov. Hej, nie je ani silová, ani vydržlostná, je rýchlostná svalová bunka. Toto bude pretekár, ktorý bude šprinter. Hej.
Ideálny.
A ideálne aj bol. Takže to ide do takýchto detailov. A bohužiaľ, už to dneska nie je len tréning, ale tieto veci okolo stravy, ja hovorím, strava, to je 25% výkonu. A samozrejme, a tie ďalšie 10% sú výživové doplnky, minerály, lebo teraz už napríklad v tých, napríklad na maratóne už tieto občerstvovačky, hej, každý tam ide po tej svojej fľaši, hej, a už sú robené tak, že sú vyslovene robené koncentrácia tých minerálov, vitamínov je vyslovene podľa váhy toho atleta, podľa vonkajšej teploty, koľko stráca, tá koncentrácia tam mení podľa toho, presne majú, koľko to telo stráti, toľko mu treba dodať, hej, aby ostal v tom stredise, v tom optime biochemickom, hej, lebo darmo máte natrénované, keď raz vám tam s tým, že vypotíte viacej tej vody, že je väčšie teplo, alebo tak dôjde k tej disbalancii minerálovej, môžete mať natrénované, koľko chcete, pokiaľ tá nebude to optimum biochemické v tom organizme, nespravíte nič. A práve tá strava, výživa a tieto veci dokážu to, že fakticky ten výkon vám nejako nesníži tú kondíciu fyzickú toho tela.
No tak prečo to drvá väčšina tých slovenských športovcov tak ohromne podceňuje ten jedálniček, aj keď idú niekde na nejaké majstrovstvá, na olympiádu.
Ja som napríklad cestoval raz z Bratislavy a zastavili sme sa v jednom motoreste a zhodou okolností tam prišli futbalisti Ružomberka a všetci mali rezeň a zemiaky. No. A teraz, boli takí, ktorí to nedojedli, alebo niekto zjedol iba ten rezeň, niekto iba, ale mali všetci jednakú stravu. A mne to príde tak, že asi všetci futbalisti by nemali jesť to isté.
Samozrejme, že nie. Mne tiež prípada čudné, že po zápase donesú 20 balíkov pici a zje sa pizza po zápase.
Ja pochádzam z Oravy a ja som za žiakov hrával futbal. A keď skončil nejaký zápas, tak sa robil guláš a v podstate vypili kopec alkoholu a ja hovorím, že chcete vidieť, akú obrovskú moc má výživa, že dajte si taký, že nejaký maratón, potom si dajte dva poháre vína a uvidíte, čo sa s vami stane. Za do pol hodiny ste vypnutí ako televízor a nič. Čiže to je taká tá achillová peta toho nášho slovenského športu, alebo niekde možno medzinárodného. Lebo ten top športovec, že ja keby som bol napríklad vrcholový športovec a chcem mať top výkon, tak ja mám svojho kuchára, ktorého si zoberem a uvarím, lebo ako náhle prídem do krajiny, kde je iná krajina, tam je iná mikroklíma, že ja napríklad som sledoval aj Mateja Tóta, a keď my sme začínali reláciu, tak Peter Kršiak vraví, že mali sme tu Mateja Tóta a že čo hovorím na ňo. A že on hovoril, že má taký a taký jedálniček a on mal vtedy také, že paleo. A ja som sa pozrel, lebo podľa datumu narodenia sa dá pozrieť jeho predispozícia a hovorím, no ale on má slabší žlčník, takže ak pôjde týmto spôsobom, tak mu hrozí, že si proste bude mať nejaké poškodenie šlachy. A o 3 mesiace som pozeral správy a teraz, že Matej to odvraví, že áno, vyhral som takéto majstrovstva, ale teraz sa regenerujem, lebo som mal operáciu šlachy a také vrajem. No a ja som hovoril, že tak do roka a udialo sa to do 3 mesiacov. Čiže ono v podstate to, čo aj vy ste vysvetľovali v rámci elektrolitov, ako ja sa do takej tej biochémie až tak moc nevyznám, ale to, čo mňa fascinovalo, že keď som začal študovať čínsku medicínu, lebo v čínskej medicíne sú princípy rovnováha yin a yangu, čiže teplo a chlad, a potom vitálna energia tých orgánov. Že ak niektorý orgán má len 30% energie, aj keď mu dodám ideálny pomer tých látok, vitamínov, minerálov, stopových prvkov, tak on nemá energiu na to, aby to spracoval. Ja používam príklad, že to je ako unavená žena, alebo chorá žena v posteli, že keď je žena chorá, tak môže byť nenavarené, neopraté, môže byť neporiadok kuchyni tam. A ľudia sa pýtajú, no a teda čo? Pomôže žene kúpiť jej nový vysávač? Ja vrem, na čo je nový vysávač? Ona, keď nemá energiu, keď má energiu, tak vyskočí a uprace pozametá aj s metlou, nepotrebuje vysávač. Čiže toto je taká z môjho pohľadu malá dilema nášho slovenského športu a preto ja som si hovoril, že ja keď budem mať priestor a už niektoré veci mi dobehnú, tak si urobím súkromnú školu, zoberem deti a budem ich viesť podľa ich talentov.
Áno.
A podľa, ale to, čo tie deti budú musieť mať, je úplne top jedálniček, lebo ako náhle má niekto slabšie, ako ja mám napríklad slabšie obličky, močový mechúr, pri extrémnom preťažení mi budú odchádzať kosti kĺby a obličky sú aj vôľová vlastnosť. Čiže bude mať menšiu tendenciu, čiže napríklad aj vaši známi, ktorých ste spomínali, ak im klesala vitálna energia obličiek, tak oni majú menšiu chuť sa proste postaviť ráno a ísť si zabehať. Ak má človek ale napríklad slabšie trávenie, tak sa mu dejú problémy so svalmi, že majú krče, aj keď on dodáva dráslík aj iné prvky a magnézium a iné veci, takže v podstate tie krče on dostáva, lebo ten sval kolabuje, lebo hlavné trávenie mu nefunguje. Čiže to je ako keby matka, to, čo je ten riadiaci systém, ktorý ovplyvňuje ten ako keby zrkadlový systém.
Aby sme sa vrátili ešte k tej myšlienke k tým kuchárom a k tomu stravovaniu. Už teraz budú majstrovstvá sveta, hej, začínajú zajtra.
Futbalové. V nedeľu tuším, že začínajú.
Katare, áno, a popri týchto futbalistov občas aj do našich médií sa dostane proste svojich kuchárov a aj mnohí začúva, prečo si nesú svoje ingrediencie na varenie, kompletne všetko, hej, nosia so sebou. A myslím, že u nás je táto vec tohoto stravovania ohromne podceňovaná a aj tí vrcholoví športovci, môžem si dovoliť povedať, niektorí, že majú ešte rezervy, ohromné rezervy v tomto, práve v tomto stravovaní. A práve títo proste výživoví poradcovia, ktorí by v tom svete je to, však to sme spomínali Landovské, hej. On, to, čo mu napíšu, to musí zobrať. A ten, čo mu to napíše, vie, prečo to berie.
Tak. Hej. No. A toto je taký ten zádrhel, lebo ako náhle, ja sa usmievam, že napríklad som zachytil, že plavci im zakázali špeciálne plavky, ktoré zrýchlovali, ale pritom ako náhle človek prestane blokovať, čo už je dneska dokázané, že v tele máme energetické dráhy a keď tam je niekde stagnácia a každé jedlo vytvára, buď podporuje tok energie, alebo ju blokuje, tak oni keď by len jemne doladili detail, lebo to každý Slovak to má otestované, že keď si dá vypražaný rezeň so zemiakmi a do pol hodiny počkáte, tak ho bere na spanie.
Áno.
A toto je ako keby taká, tak, ako ste to aj vy potvrdili, že v tom slovenskom športe, lebo potom sa objavia takí ľudia, ako je Nastia, alebo aj Matej Tóth, ktorí v úvodzovkách oni intenzívne na tom pracujú a je zaujímavé, že prečo už v tom slovenskom športe nie je niekto, kto ako keby bol v rámci toho, že by tieto veci tým dolaďoval a povie, počúvaj, keď chceš vyhrať, lebo ja keď som sa bavil s tým chalanom a teraz jeho brat napríklad hráva futbal, tak on má najlepšie výkonnostné testy. Ale to najnáročnejšie napríklad v slovenskom športe, lebo niekomu sa podarí tam dostať, ale to druhé ťažké, keď už to celé zvládne, je ostať taký ten milý, ako Nastia má v sebe to, že ona není problém, že nie, ja som niekto, viete, kto ja som. Ja som Nastia Kuzminová. Že to, ona je dobrý človek, či vyhrá, či nevyhrá. A mne sa páči aj to, čo ste povedali, lebo láska k tomu športu, ona pokračuje v tom, čo robí. Že není ako niektorí naši športovci, že stanú sa politikmi, alebo idú podnikať, že otvoria...
Je v parlamente a je šťastný.
Áno, ale on, ja keď milujem lásku športu a mám ju, tak to, čo som sa naučil, tak prenášam ďalej. Dobre. Čiže aj u vás je to krásne, že vy ste si vedeli, že tuto som sa dostal a niektoré veci som sa naučil a ešte ste aj doktor, čiže máte aj tie skúsenosti v rámci toho, ako tomu pomôcť a pomohli ste ľuďom niektorým výraz, čiže takýchto ľudí, podľa mňa, by sme mali do týchto súvislostí dávať, lebo ja som bol aj v jednom pingpongovom centre,
Slovenskom, že tam bola aj jedna naša taká, že najlepšia pingpongová hráčka a ona chcela tam niečo zmeniť a vraví, že ale...
Nezmení.
Tu sa ťažko, keď to vedenie a keď som videl prezidenta pingpongového zboru, tak som si, či toho klubu, tak som povedal...
Bol ako medicínman, hej?
Áno, áno, to bol ako sumo zapasník.
Hej, medicínbal, tak.
A ako môže niekto viesť niečo takéto? Podľa mňa viesť by mali ľudia, že ja keby som mal určiť nejakého človeka, ktorý by mal viesť napríklad nejaký klub v rámci bežcov na lyžiach, no tak Nastia, lebo má k tomu lásku, samozrejme, nemusí to až tak cítiť, ale ona to svojim životom celé roky prezentuje.
Dokazovala.
A dokazuje. A ten, kto je na týchto postoch, on by mal mať tú lásku, že keď sa ho spýta, že čo robíš, tak on povie, vo voľnom čase si idem zabehať na lyžiach, nejdeš si so mnou, a nie, že vo voľnom čase sedím tam. Čiže podľa mňa tu bude ešte na Slovensku treba kopec práce a ja sa teším, že existujú ľudia takí ako vy s takým tým srdiečkom, odhodlaním.
A no ja som sa dostal teraz do chorého štádia, aj sa mi smejú mnohí, napríklad s tým, ide to samozrejme aj vekom, hej, aj, ale som sa do takého chorého štádia, že odo mňa ten deň sa hodnotí a odvíja od toho, ako som si otrénoval, či som si otrénoval, aké mám pocity po tom tréningu, lebo to vám ohromne veľa dá. Ja sa pamätám ešte, keď som robil v Rooseveltke, ja som chodil každé ráno na bicykli do roboty a keď som sa zobudil o 4:30, tak som šiel z Králik do Rooseveltovej nemocnice cez Skalku a Harmanec.
Hej. Čiže mám veľa času, tak idem...
Mám dve hodinky času, tak hodinku a pol z toho na bicykli, tam som bicykel odložil, osprchoval som, našiel som do roboty a môžem povedať, že v ten deň ma nikto
nenasrdil.
Nenasrdil, hej, nikto. Nikto. Mm-hmm. Ten adrenalík, tie endorfíniky spravia svoje pokoj a aj to telo sa vám dostane. Proste takže pohodička. A ja hovorím, a teraz vyslovene, ja som v tom, ako som povedal, že už tie preteky troška vyškrtnem a budem to robiť pre vlastné potešenie, tak teraz je to fakt pre to vlastné potešenie, že človek má taký dobrý pocit a povie si, ja, pekný deň.
A dnes to máte ako, ešte len pôjdete pred pokojom.
Idem, hej, ešte.
Teraz idete utekať. A sa ponáhľate veľmi?
Neponáhľam.
Takže ešte môžeme chvíľočku.
Čo je ale úžasné, že vy keď ste prišli do roboty, že to som ja vždy fascinoval, že ráno, keď si človek zobudí, tak celý organizmus rýchlo reštartne. A teraz prídete do roboty, vy taký naspidovaný a teraz vedľa vás ľudia, ktorí majú ešte zalepené oči.
Áno.
A oni to kávou preberajú a niečo.
No vtedy si človek povie, aké je to dobré, že som si pobehal, alebo vyšiel na bicykli, alebo takto, aké je to super. Ano. Pravda, jasne, to je ohromne, to ohromne veľa dá.
Ja sa len postavím na stranu toho rezňa, na jeho obranu. Lebo
máme tu oponentúru.
Vždy som rád, keď ma berie spánok až potom rezni, ako predtým.
Áno, ako predtým, hej.
Aby mi ho niekto nezjedol.
Áno.
No, ale my sa tu z času na čas pozeráme na tie životné osudy aj cez dátumy narodenia. Riešili ste niekedy túto vec?
Nie.
Nepozerali ste sa na to takto? A veríte tomu, alebo...
Verím tomu, lebo ja tvrdím, že existuje medzi nebom a zemou strašne veľa vecí, strašne veľa vecí, o ktorých nevieme a neviem, či je to pravda, ale keď som sa dopočul, že fakticky našu mozgovú kapacitu využívame na 20% asi.
Tí lepší, samozrejme.
Nevieme, nevieme, čo je v tom, ale sú nepredstaviteľné veci, hej, ktoré niekedy nám pripadajú, že nemôžu byť. Hej, napríklad ja spomínal som to, že som sa stretol s ľuďmi, ktorí mali podobný osud, ten zdravotný ako ja, hej, a napríklad môj bývalý primár, chudák, už je tam hore. Pán primár Očenáš bol v Prahe, mal nejaké problémy so srdiečkom, robili mu stendy, proste dávali mu na tie, vkladali tie veci, aby to srdiečko bolo prekrvené do ciev a mal tam zástavu srdca. Uh-huh. Vtedy ešte, však viem, o ňom bol v Afrike.
Áno, hej, on chodil aj k nám do rádia.
Aj bol tu veľakrát. On sa ohromne zmenil, keď sa vrátil z tej Afriky, keď videl, čo je to vlastne život, že to, čo my tu žijeme, môžeme byť radi, že sme tak, ako sme. Mm-hmm. Že ak to chce niekto vidieť, nech sa ide pozrieť tam, čo je to. Ale vtedy ešte až tak neveril, lebo potom prešiel troštička aj v tejto veci a mi povedal, Erči, ja som mal zástavu srdca, nemusíš mi veriť, neviem, prečo by som nemal veriť, ale ja som na tom operačnom stole vystúpil sám zo seba.
A pozrel som
na to. Bol som nad operačným stolom a pozeral som sa, ako ma resuscitujú. Uh-huh. A keď mi nabehla akcia srdca, ja som sa vrátil sám do seba. To sa mi stalo, ja som to takto videl. Hej, niekto povedal somariny toto. Hej, uh-huh. Keď vám to takto povie vzdelaný, školovaný človek, hej, tak není prečo tomu neveriť. Hej. Uh-huh. Takže sú veci, o ktorých, jo, to, čo som povedal, keby urobili taký počítač, ako je ľudské telo, tak to by bola fantázia, lebo strašne málo vieme.
No. Pán doktor, mali u nás reláciu takú s priznačným názvom Očenáš, ktorý ešte nie si na nebesiach. Aha. Chodieval pravidelne a tam sa aj z týchto vecí mal možnosť teda s nimi podeliť. Ale dnes, ak môžeme, pán
môžeme.
Planeta,
môžeme.
Ja vám dám dátum narodenia, no, pána dajte. Doktora. Mal by to byť teda 6. júl, áno, sedí to?
Áno, na prvého českého kozmonauta.
Áno, 1950.
Áno.
6.7. A skúsme sa na to teda pozrieť.
No a zoberieme, že náhody neexistujú, lebo pán doktor preto je taký, aký je, lebo on je yangová voda, lebo je čínska astrologia a každý človek má nejaký ako keby dar. No a váš dar je, že vy ste múdrc. To znamená, vy sa vždy budete zamýšľať, že prečo tento svet je taký, prečo to takto funguje. Čiže voda v podstate vždy bol mysliteľ, bol ten učiteľ, bol ten profesor, bol ten, kto učí, vzdeláva. Ale achillová päta, keby ste napríklad nešportovali, tak tá voda vás môže ničiť, lebo tie myšlienky sú stále. Podľa mm-hmm. mňa vy premyšľate niekedy, aj keď beháte.
Pravda, joj, to je najideálne, že to si človek hlavu prepucuje.
Ja tu pozerám na narodení nových vašich spoluoslávencov. Čiže, tam áno, máte toho Dalaj Lámu napríklad. Aj Jožo Pribilinec.
Jožo Pribilinec, áno, ale o 10 rokov mladší.
Aj Sylvester Stallone.
Áno.
Aj ten by mal byť.
To veľkí ľudia. Takže ináč to. K tomuto dátumu je strašne krásny vtip, ktorým...
6.7.
6.7. Áno, že to je výročie prvého českého kozmonauta. Ak sa opýtam, a viete, kto bol prvý český kozmonaut? Pozerajú, pýtajú sa, čo je.
No, Remek to nebol.
Remek to nebol, nie. Ale 6.7. upálili Jana Husa.
Áno, ten nie, mal raketu.
Bol na rakete, ale Štárca. Štárca, zomrel na odpalovacej rampe. Mm-hmm. Štárca, nebol, je to trošku tvrdé, ale je to tak.
Je 1415 to bolo.
1415, áno. Mm-hmm.
No, máte tam dobre. Takéto veľké mená, ako je teda ten Jožko Pribilinec, olympijský víťaz.
To sa vždy naháňame, kto komu skôr zamýšľuje. Keď som minulé o pol piatej, som povedal, keď poviem v robote, že som predbehol olympijského víťaza, že som ti gratuloval, ty sama, ale si ma zobudil. Hej, áno.
Takže no. Váš dar je tento, čiže vy vždy budete premýšľať a budete chcieť sa posúvať, ale je prirodzene to, že a toto je takéto, čo veľa ľudí zaskakuje, že si zoberte, že vy ste presne oblečení tak, ako máte predispozíciu slabších orgánov a preto aj prirodzene niektoré veci ladíte, lebo vaša predispozícia je na najslabšie obličky močový mechúr, čiže vidíte, že vy keď ste a obličky močový mechúr, a tuto vám dám darček, toto je taký, že ľudia tomu hovoria, že drahý papier za 2 eurá, lebo aha. Tuto máte vysvetlené ako keby tie vzťahy. Čiže napríklad pľúca vám ovplyvňujú obličky. Ano. Čiže ak napríklad sa stalo, že český prezident Václav Havel mal kolaps napríklad najskôr pľúc a českí doktori ho dali dokopy, lenže čínsky doktor by mu pozrel, v akom stave má hrubé črevo. Oni to ale nepozreli, lebo tie súvislosti nevedeli. Takže o mesiac na to pána Havla odviezli do Nemecka, lebo mu prasklo hrubé črevo a zachránili mu život. Čiže vo vašom prípade, preto vy máte rád tmavé farby, lebo to sú obličky močový mechúr, lebo vaše podvedomie prirodzene sa snaží tým ladiť. A tuto z druhej strany máte rozpísané jednotlivé potraviny, ktoré a jednotlivé aj orgány, ktoré sú s tým
poprepájane.
Áno. Mhm.
Takže keď zoberieme, že voda, čiže to sú obličky močový mechúr, toto máme ešte staršiu verziu letáku, takže pozerám, že kde tuto sú orgány.
Vy ste sa už premenili tu. Alebo preorientovali na ten novší.
Čiže napríklad tu sú obličky močový mechúr a oni napríklad súvisia s kostiami. Čiže vždy akýkoľvek kĺbový po prípade zlomeniny.
Problém, áno.
Si zoberte, že keď vy ste povedali zlomená ruka, zlomené rebra, krčný stavec, takže to vždy ten orgán len signalizuje, že potrebujem podporiť tento, čiže vaša výkonnosť. Vaša výkonnosť vie zrásť, keď budete konzumovať určité typy potravín, ktoré tie obličky budú podporovať. A váš talent je ešte ten, že keď zoberieme numerológiu...
Máme mriežku?
Jasné.
No, dajme.
Takže tam vychádzajú tri jednotky, jedna dvojka, trojka, štvorka chýba a potom jedna peťka, dve šestky, dve sedmičky, jedna osmička, jedna deviatka.
No a čo to znamená vo vašom prípade? Že vy máte veľmi dobrú intuíciu, čiže presne vy viete dobre naciťať a dve sedmičky sú napojenie hore. Čiže vy máte veľmi dobré napojenie hore, preto keby ste...
Preto som sa vrátil s krčnou chrbticou naspäť.
No.
Ale preto vám to nedali, lebo vy tu máte ešte nejaký svoj účel, lebo to, čo ja ľuďom vysvetľujem a to, čo sa aj snažím, že môj najväčší talent je, ja opravujem. Ja nie som, neprišiel som na tento svet, aby som vyhrával a stal sa najlepším, ale môj najväčší talent je, opravujem. Čiže ja už robím viac ako 20 rokov, že opravujem životy ľudí.
Aha, usmerňujem.
A dokážem ako keby nájsť tie detaily, lebo ja mám veľmi silnú intuíciu, čiže viem poskladať, čo v tom ako keby systéme funguje, nefunguje. Aj kamarátom prídem a vo firmách viem upratať, keď nie sú dobré vzťahy v rámci zamestnancov alebo v rámci tímov. A u vás je, že to napojenie máte silné. Čiže vy, keď sa o seba takto staráte a budete počúvať také tie vnútorné prejavy, len achillová peta je, že tuto vám sedí anjel a povie vám, toto je výborné a tu sedí čertík.
Hej.
A čertík povie, a bol si zabehať, máš výkonnosť, môže si dovoliť a môže si urobiť a nemusíš toto. Čiže a toto je ten najväčší boj, čo aj keď som mal toho chalana, čo zlomil 18 rokov starý rekord, tak jeho achillová peta bola jeho hlava. Jedálniček sme upravili a boli sme schopní potiahnuť tú výkonnosť do tohto, ale on musel začať systematicky pracovať na hlave. A ak sa nevedie, čo v našej západnej civilizácii sa nevedie to, že tá sa snaží trénovať tú myseľ, aby človek zvýšil tú výkonnosť toho, lebo najväčšia výkonnosť je, keď je myseľ tichá. Myseľ by mala byť ako jazero pokojná a vtedy ten výkon je neuveriteľný.
Ono strašne veľa vecí je v hlave, to je jasné.
No, takže keď sa to ako keby takýmto celým poprepája, čiže vy máte, vždy budete premýšľať, vždy budete chcieť ako keby veci vo svojom živote posúvať, cítenie na to máte dobre a vy máte schopnosti, že z vás by nikdy nebol taký normálny doktor, ktorý by bol schopný predpisovať ľuďom tabletky a povedať, toto máte tabletku, tá vám zachráni.
Presne, to bolo to, čo rozhodlo o tom, že som sa dal na, že som robil traumačku, úrazovku toľko rok, lebo tam človek hneď videl, či spravil dobre, alebo
tak.
Nie.
A preto aj vy ste, keď ste sa stretli s Nasťou, tak ste jej vedeli pomôcť, lebo ste, podľa mňa, keď by sme, pozrime dátum Nasti.
Jej dátum narodenia, pozrieme sa inde, ale ja ešte takú vec, v súvislosti s tým vašim dátumom narodenia, tak v ten istý deň sa narodil aj pán Jaroslav Foglar. To bol autor Rýchlych šípov.
Áno.
Legendárnych. A vy ste tiež taký rýchly šíp, ktorý by k tomu spadal. A neuveríte jednu vec, čo som si tiež teda ešte všimol v dnešnom kalendári, v tom vašom narodení novom. Ja som si ráno chystal, že čo si asi tak zhruba budeme hrať akú muziku. A dali sme si dnes melódiu z veľkého westernu Vtedy na západe.
Ano,
ktorého autorom sa stal Ennio Morricone. Zhodou okolností on zomrel v deň vašich narodenín. To sú veci medzi nebom a zemou, ktoré neovplyvníme. Počujete, pán jasne. Planeta?
Áno.
Ennio Morricone zomrel v deň narodenín pána Cabana a my si dnes hráme harmoniku.
Áno, ale to...
Jak nám to krásne vychádza?
Oni to nie sú náhody, lebo napríklad my robievame také, že sa snažím ja poradiť poslucháčom, že oni píšu, aké majú problémy, aké majú napríklad vzťahové veci a máme niekedy sa usmievame, lebo ako keby sa dohodli ľudia z celého sveta, lebo Slobodný vysielač už počúvajú v rôznych krajinách, že nám píšu ľudia, ktorí sú napríklad zdravotné sestry. že píšu zdravotné sestry, aké majú problémy, alebo píšu nám ľudia, ktorí majú slabé obličky, že ja si pripadám ako obohratá platňa, no mali by ste posilňovať obličky, lebo to sú kosti kĺby, mali by ste posilňovať obličky, lebo to sú kosti kĺby. No a v čínskej medicíne napríklad obličky sú zdrojom životnej sily a životnej energie. Ja som mal napríklad teraz jedného pána, ktorý tak fungoval a zo dňa na deň skolaboval, že až na dialýzu, a ja hovorím, ale pozrite, vám už, lebo z tváre sa dá takisto diagnostikovať. Veď ale na vašej tvári už bol signál, že tá vitalita klesá a vy ste nepočúvali, a on vraví, no lebo som mal veľa práce. Ale keď nemáte natankované v aute a svieti vám kontrolka, že tankovať, tak čo, prídete na pumpu, že cvrknete do nadrže a idem do Prahy 500 kilometrov z Košic alebo koľko? Nie, veď musíte natankovať plnú nádrž a musíte počkať, kým to natečie. Čiže ľudia sú v takom švungu.
Sa mi páči, že to prirovnávame tieto autá a toto tankovanie. Ja to mám čosi podobné, keď prídu za mňa povedia, že by bolo treba aj športovci aj takto zobrať volačo, hej, toto, hentoriku, toto máš na to, toto máš chondroprotektíva na kĺby, na toto. A na čo mám brať na kĺby, keď ma kĺby nebolia? No, ale to sa nebere na to, keď ťa bolia kĺby. To sa bere na to, aby ťa kĺby neboleli. Oni ku ten bavorák, čo si prišiel, to máš novino, určite reku pozeráš do technického preukazu a do knižky, kedy máš meniť olej, filtre, rozvodový remeň. Na to máš
čas. No, a neďaš vtedy, keď to už bolí.
A na seba reku nie.
Uh-huh.
A to je, a to je tiež jedna, úžasný, pretože toto sme v tejto relácii už toľkokrát povedali.
Hej, no, ale to sú vaše sedmičky, čiže chápete, že vy máte takýto ten vnem, že ja ľuďom vysvetľujem, v tom univerze je všetko. To znamená, tam sú všetky informácie a človek, keď sa zjemní, to, čo ste aj vy pekne povedali, že to napojenie medzi nebom a zemou, že tie veci sú, tak ten človek si vie prirodzene tie veci sťahovať a prirodzene tie schopnosti rozvíjať. A mňa fascinovalo, lebo ja som sa dostal cez tie zdravotné problémy ako keby k čínskym majstrom, a ten Číňan, čo mňa vždy fascinovalo, že ten majster rozbije toho človeka na tréningu, napíchá mu ihly, urobí mu výživu a on na druhý deň je ako keby vôbec netrénoval. A on môže ísť ako keby maximálnu záťaž, čo keď som sa bavil s kamarátom, čo je tiež tréner, tak on hovorí, že dneska tréner by mal byť psychoterapeut, výživový poradca, fyzioterapeut, lebo ak tieto on zručnosti v sebe nemá, tak on ho môže tým tréningovým plánom zničiť.
Áno, áno.
Poďme k tomu dátumu narodenia na Stinmu. Je 10.28 a ona je 28. augusta 1984.
No, a najprv by som asi dal mriežku.
Mriežku dáme, lebo ona má taký špecifický dátum, že ona tam má minimálne 3 osmičky.
Uh-huh. Hej, ale tam vyskočilo ešte niečo iné, čo by človek nečakal, čiže ona má jednu jednotku, dvojku, trojku a potom 3 štvorky, peťku nemá, šestku jednu, sedmičku nemá, má 3 osmičky a 2 deviatky.
Čiže reálne ona má to, čo tam najviac prevažuje, osmička je láska, čiže ona kdekoľvek príde, ju ľudia majú radi, ona je také chodiace
sedmičko. To je jedna z vecí, ktorej hovorím, že sa nehodí vôbec do tejto spoločnosti, tou svojou dobrotou, hej, tým svojím prístupom. Nepredstaviť, to je, však ja ho poznám odtedy, ako prišla na Slovensko a boli sme aj v dobrých veciach, aj v zlých veciach, keď bolo zle. To je svojou povahou, hej, to sa ťažko dá povedať.
Ale už aj tie jej príchody do cieľa, keď ona sa tak krásne ukláňala, keď prechádzala tou páskou ako víťazka väčšinou, tak to bolo vidieť, že to je lásky plný človek.
Áno, ale to je o tom, že každý človek dostane na to ešte nástroj a Nastia je jangové drevo. Čiže ona je šéf. Čiže ona má dar viesť ľudí, ale sú šéfovia, ktorí používajú na to bič.
Ano.
A ona používa na to srdiečko, čiže tú lásku. Čiže dobro, preto u nej je toto čarovné, že ona týmto spôsobom vie fungovať. A napríklad Nastiu najviac vo výžive poškodzujú suché potraviny. Čiže ona, ak by jedla suché, že pečivo, takéto, tak jej výkonnosť sa bude zhoršovať. A trošku ten srdcovo-cievny systém, a trošku pľúca, čiže...
Dobre je namáčať si rožok v borovičke, áno?
to by mohlo byť celkom... To už nebude také suché.
A išla by ako raketa.
Čiže a to je napríklad famózne, že aj teraz som mal kamaráta a on vôbec na tieto veci neveril, lebo sedmičku nemal. Ľudia, čo nemajú sedmičku v dátume narodenia, tak povedia, tieto krnaviny mi ani nehovor, to sú také strašné blbosti.
A ona nemá.
Ale ona nemá, lenže ona to robí cez srdce. To znamená, ona sa napája priamo cez svoju dušu. Čiže ona reálne, a to je zase, ja neviem, kto ju poslal, ale ona, keď ju pošlete kdekoľvek, ona hocičo donesie. Ona hocičo. Lebo ja mám kamoša, čo má 3 osmičky a on hovorí, ja si chcem v obchode sám nakúpiť a chcem pokoj, kľud. Vleziem do obchodu, do prdele, do 5 minút je obchod plný, babky sa na mňa tlačia s košikmi a takéto. Ja vrajem, počúvaj, ty si urob fast food, daj si tam predavačku, sadni si za ňu a ten tvoj magnet, lebo ona je magnet na ľudí, ano. To znamená, a bude to priťahovať.
No však ona, poslali sme ju na olympiádu a donesla medaľu.
Áno, presne tak. Takže ona má ešte aj tento dar. A Tommy Kidd, čo je slovenský tréner v boxe, bol som za jeho chalanmi a hovorím, že počúvaj, daj datumy a vravím, tento ti nikdy nevyhrá v prvom kole. A on že... Ty ako to môžeš vedieť? Vrajem, no lebo on je inová, lebo on je Yangová zem. A zem je taký, že dobrý, čiže on nepôjde v prvom kole, že rozbije mu držku hneď.
Áno, že by ho chcel rozsekať na padrte.
On povie, nedá mu takú silnú, lebo nemusí byť taký.
Porozmýšľam,
chcem si trošku
porozmýšľam, ti ho zložím.
Áno, porozmýšľam.
Hej, aby som mu neublížil.
Áno, ale v prvom, druhom kole, keď dostane nakladačku, tak sa nasere a už valčí.
A ide.
A už ho potom zloží a vraví, že... A ja som si vždy kladol otázku, ako je možné, že tento proste nikdy v prvom kole nevyhrá. Kdežto, keby to bol Yangový oheň, tak on sa postaví do ringu, to je ako Million Dollars Baby, ano, čo bola tá boxerka, ona sa postavila. Hej. Môžeš ju aspoň do druhého kola
pošetriť,
že pokúsim sa. Áno, nedalo sa.
Hej, áno,
takže,
to bola bohová baba.
Tak ja keď som išiel, ja som robil kickbox a ma poslali light contact a mi hovorí, lebo ja som, čo je light contact? No, nesmieš mu dať takú pecku, že by spadol. No, v prvom kole som ho 3-krát poslal k zemi, ani som nechcel.
takže vidíte, že úžasní ľudia, keď sa spoja, a to je to, čo by malo byť, že keď sa poprepája a v podstate tá slovenská mašinéria, ale to vidíme, že už to je od politiky smerom hore, že keby táto mašinéria tomu slovenskému športu nebránila, ale prirodzene nechala, nech sa to rozvíja, že by to nebolo také skostnateľné celé.
Tak sme inde.
Tak sme Slováci inde, lebo zoberme si, že veď ešte počas komunistov, keď len zobereme, či to bolo vo výrobe motoriek, aut, škodovky, javy patrili k špičke.
Špička svetovia.
A keď zoberieme aj šport, futbal, Slováci, aj keď sme taká malá krajina, tak sme patrili niekde. A teraz,
vedeli o nás.
A teraz sa to tak rozplynulo a ja som vždy hovoril, že väčšina ľudí uteká do sveta, ale keď všetci dobrí ľudia z toho Slovenska utečú, tak čo tu ostane? A Slováci majú obrovskú silu, lebo my sme boli roky utlačaní, takže oni chcú dokázať, len to také, že doladenie detailov by dokázalo urobiť malé divy a teším sa, že existujú takí ľudia aj s takou s titulom, lebo štandardne aj manželka teraz chodí so svokrovcami po doktoroch a vraví, že to je Sodoma Komora.
Strašné, áno.
Ale ja sa teším, že existujú presne, a vy ste ďalší dôkaz toho, čo ja hovorím, že existujú na Slovensku neuveriteľní doktori, ale zase je to podmienené číslami, že vy keby ste nemali sedmičky, tak z vás taký múdrc nebude, že v podstate ten Matrix, ja to hovorím, že Matrix by vás zožral a Matrix je pre mňa, sú také dva silné filmy, ktoré ukazujú, kde ľudia môžu potiahnuť schopnosti a to je Matrix a potom je Lucy, kde tam presne bolo ukázané, že, že ľudia používajú mozog na 3-4% a ako náhle jej dali nejakú drogu, tak ano, ten mozog začal používať 15-20.
Áno.
A to, čo bolo famózne, že ja som stretol Číňanov, ktorí ukazovali tie schopnosti, že čo ja viem, chalan sa zranil na tréningu, prišiel, napichol sa na dráhu, pustil mu tam energiu, on sa, lebo mu vyskočilo koleno a o 10 minút normálne chalan behal ako nič. Čiže a toto, keď by sa podarilo ako keby tieto komponenty zaviesť do slovenského športu, tak v podstate my by sme vyhrávali čokoľvek. A preto ja sa usmievam, vrajím, že keď si urobím súkromnú školu, tak to dopadne tak, že keď prídu deti zo školy, ale to musí byť internátna, lebo rodičia rozlaďujú deti tiež, kupujú hlúposti.
Áno.
A tak sa dá dosiahnuť ten level, ako keď je s Boltom. Že on prišiel, kde prišiel, vyhral. A toto vieme dosiahnuť, lebo tá sila Slovákov, tá ako keby tie vôľové vlastnosti sú tam obrovské. Peter Sagan, Matej Tóth, Petra Vlohová, proste toto sú všetci ľudia, ktorí dokázali, že to tam tí Slováci majú a niektorým sa to tak ako pošťastí, ale aj tá alchymia je, lebo napríklad aj Matej Tóth, keď potom išiel do nejakých krajín, kde bolo veľmi teplo a sucho alebo vlhko a
reálne... Hej. Veriu, keď
áno, nie. No a napríklad tamto nedal, aj keď to trénoval na...
Tuším, niekde v Katare on vtedy skončil.
Niekde, ale videl som jeho tréning, že on trénoval na plavárni, aby sa prispôsobil tomu, len najväčší zadrhel je, keď ho nemal upravený a mal jedálniček na keto alebo paleo, tak to je obrovské sucho a teplo. A on v podstate to, čo sa vždy robí, že keď je vonku zima, tak sa obliekam a keď je vonku teplo, tak sa vyzliekam. Čiže tam treba aj na to poveternostné, že keď ja idem na... Teraz, že sú majstrovstvá futbale
v Katare,
mm-hmm. Takže si zoberme, že tam je teplo a sucho. A oni, napríklad tí naši športovci, by mali už dávno si prispôsobovať jedálniček.
Naši nemusia.
Keby tam išli napríklad...
Naši nepostúpili.
Áno, ale keby tam išli, že, alebo keď tam idú iní futbalisti z iných krajín, tak oni by mali prirodzene prispôsobovať zaviesť tropické ovocie a určité typy potravín, ktoré prepnú to telo, lebo už len posun časový, čo je napríklad super kniha, ktorú mne kúpila manželka, že konie proč spíme, už len keď letí do Ameriky na nejakú súťaž, tak 8 dní trvá telu, kým sa prispôsobí tomu.
No to aj tí hokejisti, keď išli na majstrovstvá sveta reprezentovať a cestovali z NHL, tak tiež mali určitý čas na to, aby sa tam aklimatizovali.
Čiže tam je takých ako keby veľmi veľa detailov, čo pri vrcholovom športe už by sa mali doriešovať. A taký ten bočný efekt je, že či mám značkové botázky, alebo či mám toto, či také tričko, či hen také. Ano. Lebo to už je ako keby vedľajší detail, lebo aj Tarahu Marci to dokázali, že v podstate on len také ticho šlapky ako Jánošik na nohách mal.
Áno, to som videl. Peruánce minulý tiež bol taký film, ktorý vyslovene také ako naše tieto šlapky, čo sú mali urobené z kožia, v tom bežali a žiadne otlaky.
A kamoš našiel napríklad knihu, lebo on behá, a on našiel knihu Zrození k biehu, to je Scott Jurek, a on keď ju prečítal, tak hovorí, že konečne existuje človek, ktorý sa stravuje zdravo a má obrovskú výkonnosť, lebo to bol najúspešnejší ultramaratonec a on kde prišiel, tak tiež všetko vyhrával. A kde ľudia si dávali napríklad jontové veci, tak on mal kukuričnú placku a proste si to vykrýval takouto prírodzenou formou, lebo to telo to vie vykryť, keď tá vitalita tých orgánov tam je.
No fajn, máte vy nejakú otázku na výživového poradcu? Napadne vás vôbec v tejto rýchlosti?
Nie, som rád, že na staré kolená som sa podozvedal mnoho nových vecí. lebo to je fakt s takýmito ľuďmi človek sa málo kedy stretáva, že vám takto povedia, a utvrdilo to len moje myšlienky, že o tom živote vieme brd. Hej, a snažiť sa aspoň troštičku prispôsobiť k tomu, čo existuje a nevieme o tom, je super vecička. No.
A je možné zladiť tie dva svety, títo poradcovia a klasická medicína?
Je pravda.
Lebo niektorí z tej strany veľmi nemusia túto stranu.
Viete, ja sa občas stretnem s aktorými ľuďmi, keď chodia ku mne a s vecami, a ja mám doma, mám napríklad borovičku s horcom už 10 rokov, ktorú permanentne doplňam jednak borievkami.
Aj odoberať
borovičku, aj permanentne odoberám. No, mám laliu namočenú v liehu, hej, a keď dám, donesiem z domu, to si zoberte, dajte si na tú ranu na noc, týždeň, a o týždeň sa vám to zahojí. tak na mňa kúkajú ako bager do predizby, ešte aj diaľkové majú zapnuté. To je najhoršie, čo môže byť. No, keď si to však zoberieš, zoberte si, máte predizbu a zrazu bager a zapnuté diaľkové, hej.
Áno, to je dobré.
To je, ako hovoril nebohý pán primár Blaho, že najhoršia smrť je z vyplašenia, to bol primár patológie, zlatý človek, myslím, že ešte žije, má asi cez 90 rokov a ten vždy, keď sme sa išli pozrieť, keď sme mali nejaké také vážne úrazy a tak, že nám pacienti odišli, tak pozerala a hovorí, no vidíš, tak tu sme našli, mal poškodenie toto, lebo vieš, aj nám sa niekedy stáva, že na to neprídem, lebo najhoršia smrť je z vyplašenia. Lebo to ani na pitve nezistíme, na čo odišiel. A to je potom problém. Hej.
A je taký ešte, pardon, keď ste toto povedali, je taký dobrý vtip, že pýta sa kamarát, že ako zomrel tvoj ocino? A on, že môj zomrel úplne v kľude, v spánku, v pokoji, nie ako tých 45 cestujúcich, ktorých viezol v autobuse.
Takže to sú veci, ktoré hovorím aj na staré kolena, keď sa človek podozvedá nejaké nové.
No, vy sa budete celý život učiť, že to je o tom, že
to... A mňa to baví.
No áno, ale to je váš potenciál. To znamená, že ono, ako náhle by ste prestali ten dar používať, vždy v prírode funguje zákon, ako náhle tie talenty ľudia nepoužívajú, tie dary sa otočia voči človeku. Je to ako rozprávka Traja veteráni. Že dali sme vám, pánové, dary. Co ste s nimi udelali? Komu ste pomohli? Koho ste rozveselili? Čiže u vás je toto úžasné a tie schopnosti, aj to napojenie na to duchovno, je presne o tom, že ja keď som do tohto sveta vstúpil, tak som hovoril, že ten svet je famózny, lebo každý rok môžete otvárať nové zaujímavé dvere a v každom momente ešte aj 5 minút pred svojou smrťou objavíte niečo neuveriteľné a si poviete, že wow. Tak, toto je zase ďalšia zaujímavá vec.
To je zaujímavé, je to fakt pravda, lebo ja, keď sa mi stane, že si tie dva dni, čo nič nerobím, spojím dokopy, tak už ten tretí deň som taký nesvoj a nervózny a besný, že už musím niečo robiť. Uh-huh. Ten pohyb. No to je.
Zajtra začínajú tie majstrovstvá sveta vo futbale, budete sledovať?
Mám. Dieťa moje v Bratislave sa presťahovalo za robotou akože na druhý koniec Bratislavy a do menšieho bytu, uh-huh, aj za cenu toho, že nebude musieť chodiť 2 hodiny autom tých 10 kilometrov a dostal som do daru, mal som taký klasický bicykel stacionár vzadu bez toho kolesa, ale s trenažérom a teraz som dostal InSportLine krásny, kde môžem pretekať sám so sebou. Takže ho mám vzadu a mám veľký televízor.
Výhľad bude.
Takže pozerám na to, lebo hovorím, že šport sa dá pozerať aj z kresla s pivom, ale dá sa pozerať pekne aj zo stacionárneho bicykla. Takže keď prší a nemôžem ísť von, tak som tam. Akurát, že to bude fotbal. Najkrajšie na sa bicykluje, keď je Tour de France. Áno. Sa otrhne skupina. On
a vy ste jej súčasť.
A unikajú a ja im vidím chrbát.
Áno, a vy ste stále s nimi.
Áno, som stále s nimi. Takže takto na stacionáriku potočiť troška, popozerovať fotbal. A mňa fotbal zaujíma, však mám teraz, hovorím, som spomínali tých chlapcov z Podbrezovej. Mm-hmm. Včera vyhrali v Poľsku s Krakoviou 4-3. O týždeň máme ešte odvetu. A je to ohromne fajn, lebo je to partia, nám starším už dobre padne medzi mladými ľuďmi. Ja hovorím, ja keď tam idem v sobotu, nedeľu, tak dobijem baterky až do štvrtku a to sa už teším, že piatok alebo sobotu sa bude hrať. Takže mám k futbalu blízko. Takže to určite budem pozerať. Bude to zaujímavé. Zaujímavé, lebo ten šport dneska kam ide, kde to ide, kde sa to vyvíja. Hovorím, kto volá, kedy, keď sme Bubka, keď skočil v Bratislave, sa pamätám, som bol pri tom, keď skočil 570, 580, tak sme hýkali a teraz Diplantis 620 skáče, takže kde sa to vyvíja, kde to ide a v čom to je, že proste ten potenciál tých športovcov sa vyvíja takto, tak to sú nepredstaviteľné veci, takže uvidíme aj v tom futbalíku, čo bude nové.
Ja som nedávno sledoval Katar, ktorý bude hrať majstrovstva sveta teda na tej domácej pôde, a oni boli na sústredení v Európe.
Áno.
A ich oslovilo jedno slovenské mužstvo, že by si s nimi chceli zahrať priateľský zápas.
Áno.
A oni im vyjadrili, lebo im vypadol nejaký súper, tak si s nimi išli zahrať. Neviem, či to bola nejaká domaníža alebo niekto takýto.
Tak niekto, a ja som to zachytil.
Takže je úžasné, že Slovensko malo aspoň takto s Katarom nejakú skúsenosť.
Tak si zahrali.
Zahrali si priateľ. Vo Viedni niekde hrali v Rakúsku, ano. Že ich pozvali, že taký priateľský zápas s nimi zahrali. To je krásne, že umožnili takýmto.
Pravda.
A pre nich zážitok.
Samozrejme, samozrejme. No.
Aj pre nás zážitok, že ste dnes prišli, pán doktor.
Ďakujem veľmi pekne.
Pozdravujeme Nastinku.
Ďakujem pekne, vybavím. Keď sa
a budeme radi, keď si nájde aj ona cestu sem k nám, že sa porozprávame o tom, ako teda ona prežíva tie časy dnešné, súčasné. Ano, myslím teraz športové, lebo ano. To, čo je okolo, to radšej neriešme.
Nie.
To je hrôza, katastrofa. No, ona stále zostáva naša.
Ona bude vždy žiariť, takže to, tu jej silu sa nedá potlačiť, a ona má aj tým, že ona je šéf, tak má v sebe schopnosť, ako to viesť, lenže ona to robí ako líška. Je na to taký vtip tiež, že medveď má zoznam, kde žere zvieratá, a hovorí, že príde líška, vraví, počúvaj medveď, počula som, že má zoznam, a na základe toho, že žere zvieratá, že líška, áno, si tu, škrkol, zožral, a takto žral postupne zvieratá, a potom prišiel zajac a hovorí, že medveď, počul som, že máš zoznam, že žere zvieratá, že hej, mohol by si ma vyškrknúť, a že mohol, tak vyškrkol a nezožral, takže v tomto svete...
Tie, aj tie zajace sú šikovné, lebo ja zase poznám, ako sekáč otvárali v hore.
Nie, to
bola veľká cedula, otvárame second hand v pondelok ráno 8:00, a tak zvieratá sa postavili do radu, a ráno zajko v 8, ale otvoriť zajko príde o pol 8 a začal sa tak predierať. Pustite aj mňa, pustite, medveď ho chytil, hodil ho tak dozadu. Ale pustite aj mňa, prosím vás, a ja chcem volať, čo zase tak, a ako už hodili 6 rád dozadu, zajko sa tak sadol si na medza a hovorí, ja vás kašlem, neotvorím. Takže zajkovia sú šikovní.
Takže tie schopnosti ľudia tam majú, a je úžasné, že sa to posúva, a ja teším, že ste tu boli.
Ďakujem,
lebo ja vždy pekne hovorím, že veľa ľudí ako keby kýda na doktorov, ale ja hovorím, že vždy existujú v každej oblasti takí úžasní ľudia, ako ste vy, ktorí majú to srdce a majú aj to nadšenie, že nie ste ten klasický doktor, že malo by sa cvičiť, a vy cvičíte, no viete, mne nevychádza čas, čiže to je presne to, že...
Keď niekto ide aj príkladom.
Presne tak, lebo...
Nie, ono, ešte, pardon, ak môžem, jedna vec je, jasné, to súhlasím, to máte pravdu, len ono aj pre tých športovcov, hej, každý bude, ježa, toho, tam si, aj tam si, aj tam si, hej, ja hovorím, no nemôžem za to, že som taký dobrý, ale nie, chcem povedať to, že ono je rozdiel...
A taký skromný, ešte to doplňte.
Ono je rozdiel, ak toho športovca lieči lekár, ktorý, hej, vám povie, áno, bolí ťa, no tak nerob. Hej. A je rozdiel, keď ho lieči taký, čo športuje a vie, čo je to. Napríklad pre mňa, keď som mal to lešenie 3 mesiace, a 3 mesiace som bol v tom, ten prvý mesiac v strese, že nebudem môcť nič robiť. Hej. Ale potom som si myslel, že prečo by som nemal robiť. Zobral som ráno o 5. paličky lyžiarske a pekne po hore na mostík. Ten, kto ma zbadal, sa prežehnal, lebo si myslel, že Robocop nakrali to, že býva, hej, s lešením. Ale porobil som, obil som chatu, obielil, ponatieral, všetko porobil, hej. A aj preto športovca, jasné je, má zranenie, ale môže pritom aktívne volať, čo robiť. Nie je horšie povedať, ako nesmiete. Hej. Takže preto ešte hovorím, že typ. Človek sa vie vžiť do duše toho športovca, keď športujem ja, a viem, že keď som mal našklbnutú achilovku a 3 týždne som nemohol nič zrobiť, tak som bol besný taký, že to by seralo na tabletky.
Mm.
Hej, takže to sa dá, a preto aj človek inakšie, keď športuje, tak nechšie rozumie tomu športovcovi.
Jasné. Ten tretí typ je aký?
Tretí typ je, že bolí ťa, zvykaj si.
Aj však.
Na hradzi budete zase na kolísku.
Áno, na lyže, na lyže troška.
Aj na lyže. Robíte to len solovo, alebo môže sa niekto aj pridať?
Aj pridá sa.
Ak vám bude stíhať.
Občas sa pridajú, a na poteším, alebo minule som bol na sliači a tiež taký, a hovorím, že sople z neho frkali, letiel, a potom som tak zastal, a on hovorí, a... Vy aj beháte však? No reku, snažím sa. A môžem sa vás opýtať, vy ste už mali 60? On reku, mal, neklamal som. Mal som reku 60, pravda, ale nepovedal som mu, že pred koľkými rokmi. No vidia, ja chodím tiež na preteky, no a takto, no ale za vami, ja mám len 52. Mm-hmm. Keby som ti povedal, že mám o 20 viacej, tak by si hodil kolieskové lyže aj palice do hrona.
Alebo by chodil po tme trénovať.
Keď človek na sebe pracuje.
Ale to je pekné, že aspoň ide.
Keď na sebe pracuje, tak sa to dá zvládnuť všetko a ide to. Je to všetko v hlave. Je to všetko v hlave, lebo to, ako sa to nedá a prečo nemôžem a prečo nechcem.
Na to sme experti
to
všetci.
Je, to mm-hmm. príde raz, dva. A akurát som s pani, keď sme boli, ešte keď som mal Huskyho, lebo som mal, ja mám hore, vždy som mal dvoch psov, jedného na stráženie, jedného na behanie. Teraz už mám len na stráženie, lebo ten na behanie mi odišiel, tak sme akorát spomínali, že koľko razy ráno, však ten Husky to je nabehanie, pokiaľ on tých 10-15 kilometrov cez deň si neodmakal, tak to bol besný. Mm-hmm. A koľko razy sa mi ráno stalo, že som stal, zobudil sa, hodil lovaču do seba a zbadal som sa, ako sa obliekam, že idem behať. Hej, bez toho, aby som chcel ísť.
Hlava rozmýšľala nad niečím.
Pes potrebuje, ja tiež, tak ideme.
Hej, hlava si žila svoj príbeh, ale ruky sa už obliekali.
A tomu sa hovorí, že to je dobrý zvyk.
Áno.
To znamená, že ľudia by mali zlozvyky na hradiť dobrozvykmi a potom by to...
Mňa teší, že máte dobrý zvyk raz za čas prísť sem k nám.
Ďakujem pekne, ja som tiež...
Tak si ho držte.
Rád, tu aj keď sa stretneme my dvaja, tak sa stretneme s dobrými ľuďmi, nie to ešte takto navyše. Som rád, lebo o tomto som zatiaľ, o týchto veciach som ja väčšinou vedel len z literatúry, čítal a z počutia a teraz som sa mal možnosť takto zastretnúť.
Fakt, mali ste to z prvej ruky.
Sú to veci z prvej ruky a veľmi zaujímavé.
Takže keď kľudne budete chcieť, ja vám dám kontakt, keď budete chcieť posunúť, lebo mňa, ja mám rád ľudí a mňa fascinuje, že keď ľudia robia svoju prácu srdcom. Čo vy robíte? Nastia je presne taký istý človek a v podstate v tom slovenskom športe je veľmi veľa ľudí, ktorí to srdiečko majú a ono niekedy im stačí si uvedomiť, že takých pár malých detailov, ktoré keď oni zmenia, tak v konečnom dôsledku ja vždy používam takú, že lenivú hru, ktorá je golf. Pre mňa je golf strašne lenivá hra. Obdivujem tých ľudí, ktorí to, a oni vedia to vždy vysvetliť, že aké to je zaujímavé, ale ono to nedá tomu telu tú výkonnosť, ono to je dobré, ako keby keď chce človek tú hlavu stíšiť. Nechcem urážať golfistov, ale ja mám rád také tie dynamické športy, ale golf používam ako krásny príklad toho, že tá golfová palica, keď ju vyhnem o 1 mm inak, ako mám, a udrem do tej loptičky, tak za normálnych okolností by padla do jamy, do tej jamky, ale keď ju o milimeter vyhnem, tak v konečnom dôsledku ona dopadne o ďalších 20 metrov inde. A takisto je to v rámci toho života človeka, že tam pri určitej úrovni, to je ako pri autách, lebo ja som vyučený automechanik, takže preto to prirovnávam z auta. A videl som to aj vo svojom fachu, že stačilo jednu malú vec zmeniť a zrazu sa zmenil výkon toho celého auta a tak je to aj v rámci ľudského fungovania. Takže a tým, že mne to nevedel nikto vysvetliť, tak ja som študoval knihy, kurzy, aby som proste našiel odpovede. No a čím dlhšie som to robil, tak vždy za mnou chodili ľudia, tak ako chodia za vami, že počúvaj, ty tak dobre ješ, tak nám vysvetli, čo máme robiť. Počúvaj, ty tomu rozumieš, počúvaj, toto nám nefunguje, počúvaj, toto nefunguje. No a tým, že ja som si to takto skladal a roky som to pozoroval, tak už dneska už si uvedomujem, že telo komunikuje dennodenne s človekom. Len nás by mali na základnej škole naučiť, že aký jazyk telo má. Lebo my vieme anglicky, nemecky, španielsky, švajčiarsky, hociako. Ja neviem žiaden v úvodzovkách jazyk, takže plynule, že by som komunikoval okrem slovenčiny, aj to sa nedá povedať, že či to je plynule. Ale jazyk tela som sa naučil.
A každý manžel občas hapká aj v slovenčine.
Áno, kde si bol? Pil si? Takže
hej, u nás krčím na králiko, chlapí pomeď domov, moja žena vraví, že mi už nechutí.
Hej, áno, vám rozumiem.
A žena je doma, áno. Alebo keď valček vletí cez rozbité okno, prišla ti SMS-ka.
To sú také...
V hudbe sa to volá drobnosti majstrov.
Mne sa páčil ten, ako taký ten opitý prišiel ku dverám, že to otvoríš, že ty robíš tu hovado opité, chod tam, kde odkiaľ si prišiel, zabuchla dvere, on tam na zemi ležal, vytiahol mobil, zavolal, chlapi, príďte po mňa, už som sa vypýtal.
Hej, to zase išiel s mobilom u nás s krčmi dole po schodoch a tiež som mu zamotal nohy, padol a v tom zvoní mobil a že prosím, a kde si? Už som na ceste.
A ešte tiež jeden taký dobrý, že príde chlap opitý domov, otvorí dvere a žena mu hovorí, ja taká sliepka, ja taká kravaťa tu čakám z večerou, a chlap je jednu vylepí po papuli. Počúvaj, mňa uražať môžeš, ale moju ženu nikdy.
Hej, to ten, keď prišiel ráno o 4. domov a nevedel, čo, tak išiel z trávnika, zobral dva slimáky a zacengal a položil takto slimáky na Praha, že nová, kde si, no pozri sa, kde ženiem domov, ako
pohľadu. Že kamaráti išli pomalej, takže.
No mohli by sme asi aj do večera tu spolu byť, ale nebudeme váš vzácny čas takýmto spôsobom až narúšať. Ale poprosím vás ešte o jednu vec, kým sa rozlúčime. My tu dávame tradične, pravidelne, v určitom čase, bližšie neurčenom pre istotu, aby to tí, ktorí nás sledujú od začiatku do konca, nemali také jednoduché, tak im dávame tzv. Indície, nejaké slovíčko. Ano. Tak vás poprosíme tiež o nejakú takúto indíciu, ktorú by sme poslucháčom dali, a oni, keď nám potom všetky pošlu, ak teda stihnú zozbierať všetky, tak dostanú nejaký taký darček.
Ach Bože, ľahšiu otázku.
Hocičo.
Môžeme dať aj kľudne, že Nastia.
Hocičo, čo vám cvakne, že vy sa len intuícia funguje tak, že čo prvé napadne, to je správne.
Lyže. Takže indícia číslo 4 budú lyže. Tešíte sa, dúfam, že bude veľa snehu, že?
A mohol by byť aspoň na kopcoch, aj keď sme akurát v pondelok spomínali, že o takom čase sme už pred pár rokmi aj na skalku na nejaký ten snežik vyšli toho roku. Vidíme, ako tá príroda je nejako pokazená.
Ja som bol na skalke s bicyklom, poviem vám, to je teda celkom slušná túra cez ten les, tu od Bystrice ísť.
Áno.
A ešte boli aj popadané stromy. 5 hodín som sa tam škrabal, ale vyškrabal. A za 10 minút som bol dole v Kremnici.
Mne sa raz tak stalo, že som šiel, mám také okruhy od hodiny po 5 hodín a podľa toho, ako prídem domov, tak idem. A tak sa mi zapáčilo. A išiel som tiež hore, ale išiel som až na Krahule. A tak, tam som si dal malé pivko, išiel som naspäť a nejak som si to zle vyrátal a neviem, či ste šli Zlatou studňou hore tou cestou. Od Králickej chaty tam doľava na hrebeň, ale nie je krajšej veci, ako ísť na bicykli hore z hrebeňa na bicykli a bez svetla.
Ja som išiel ešte cez deň, aj keď teda medveďa som sa bál, neviem, či tam sú.
Sú
za medvede, hej? A pomáha teda hlasno sa rozprávať?
Hej, ale tak ani nie, lebo my sme šli s mojimi babami a tu nejaké hubári budú, leku, vieš, tu huby už na vrchu veľmi nerastú. Pozerám ja tak 20 metrov dole medveďa, sa mi páčila dievka moja, že vybehla hore, tam sú tie budky v Bystrickom, v Králickom sedle, a keď ho zbadala, tak vyskočila hore na tú budu a tak žienka tá stratila okuliare a ja som ostal stáť a som za to už vyzeral nebezpečne, lebo šiel proti, ale našťastie tá prvá skala ho netrafila do hlavy, tak sa otočila a išiel dole.
Hádzali?
Hej, pravda, však.
To pomáha trošku.
Ja som sa už zo 5-6 razy stretol takto, však tam u nás je to. A boli sme tak blízko seba na 2 metre, aj sme sa pozerali na seba, ja na neho, na mňa, ale mám kamarátov, polovníkov a tí mi povedali, že keď stretnete medveďa, že najbezpečnejšie je ostať stáť, lebo od tej chvíle, ako vás badá, je to už len na ňom, ako sa bude ďať.
Čo
sa
tak
bude
či ďať. Tak je to na ňom.
Je to na ňom. Takže niečo sa mi páčilo, že mala vyskočila, ale potom skočil, ale Bože vedel, ja som tak strašne vysoko. Kole hore si vyskočila.
Takže niečo bude pravdy na tom vtipe, ako sa hovorí, že čo robiť, keď strešneš medveďa, že nič, on všetko vyrieši za teba.
Áno, ale čo je krásna vec, že som pred 2 rokmi som prvý raz videl rysa.
Živého,
krásneho. On ma zbadal asi o 30 sekúnd pozdejšie ako je jeho. Takže som ho videl, takže medvedia a rysy sú tam hore a už sú aj vlci.
Už sú aj voci.
Už pred dvomi rokmi.
Tak to som mal celkom šťastie, že som nikoho nestretol.
Ale nič nespraví, no už ten medveď, no.
No, to neviem.
Medveď, musíte ísť s kamarátom, lebo to ako hovorí Anders Košic, že stretli sme medveďa, však on je väčší fešak ako ja, takže išiel po ňom. Takže...
No aj, ale keď už stretnúť medveďa, tak radšej nech on je na kopci a ja pod ním, aby som lepšie ušiel dole kopcom. Ako,
vieš, ako to je, keď
hej, ideš, pred ním do kopca.
Keď ideš s kamarátom, tak nemusíš bežať rýchlejšie ako medveď, ale rýchlejšie ako kamarát.
Ja keď som robil na úrazovke, tak to zvážali k nám a to potom ležali na infekčnom a tam sa im dávali tie hemtové vakcíny proti besnote a dokáže to narobiť strašnú šarapatu človeku.
Hej, ale ono zase, keď to je z, ako keby z duchovného hľadiska, tak keď človek sa v živote neposúva a nemá niečo vyriešené, tak potom príroda pošle niečo. Ja napríklad tým, že som mal slabšie obličky, tak ja som v detstve permanentne okopával maliček na nohe, stoly a stoličky a ja som sa vždy čudoval, že prečo ja do toho stále kopem a potom, keď som zistil, že ako fungujú energetické dráhy v tele, tak som zistil, že maliček je dráha močového mechúra, takže telo sa prirodzene stimulovalo.
Hej.
Na napríklad môj ocino zomrel pred dvoma rokmi na infarkt, ja som vedel, že to ide takto dole kopcom, lebo on 5 rokov predtým si pichol túto nožik a to je dráha srdca. Potom prišiel o malíček, to je zase srdce a tenké črevo a nakoniec potom dostal 3 infarkty a ho vyplo. Čiže aj nedávno sme s manželkou, ona má rada inkognito, lebo tam chudák trepe, vtipy a sa tam nasmejeme, ale bol tam nejaký slovenský spevák a on bol teraz červená košela, červené takéto, ešte niečo, také doplnky. Vrajem, aha, on má slabé srdce. A manželka pozrela, veď on pred rokom zomrel na infarkt. A vrajem, kedy je tá relácia bola točená? A pozreli sme sa 2 roky predtým. Čiže čínska medicína a to poznanie tých Číňanov je úplne geniálne.
To...
Lebo tam stačí, že napríklad mŕtvici sa dá predchádzať úplne ľahko, vyplaz jazyk. Ako náhle človeku jazyk uteka do jednej strany, už by mal ísť doktorovi hneď, lebo tam je upchatá nejaká cieva. A oni nie, až keď sa to stane, tak ešte ani vtedy niekto nevie zistiť. Už len jazyk je taká jednoduchá kontrolka.
A však čínska medicína, to je základ medicíny celej vo svete, od toho išlo všetko.
No, ale aj tiež už v tom svete sa to ako keby tak, ako keby kríví, lebo tie sa to tak komerčne ťahá. Ale vždy sú srdciali ľudia, ktorí to robia preto, že to milujú, nie preto, že na tom zarobia takými ľuďmi sa treba obklopávať.
Mm.
A keď sú ľudia tak podobne ladení, lebo ja hovorím, že ja mám šťastie, že ja hovorím, že sú 3 typy ľudí, že múdrc, polomúdrc, kompot a ja kompotov moc nestretávam, to znamená, lebo ja nemám, čo by som sa s nimi pobavil, to sa tak nasmejeme.
Ja to hovorím jedno, že je blázon, debila, decibela. Ako decibel najvyššie štádium.
Každý máme svoje kategórie.
Takže u mňa sú to kompotiky, lebo to klientka vždy hovorila, že keď hovno vyjde na policu a myslí si, že je kompot, takže ja vravím, že no, tak prišiel kompot čučoriedkovi, tak sme sa nasmiali, že aký má etiketu vrchnačík, ale čo tam navysvetľujete? Nič. To tam sa len treba nasmiať.
Takže ešte raz, ďakujeme veľmi pekne,
ďakujem,
pán doktor.
Ďakujem veľmi pekne, že som mohol stráviť do obede v takejto spoločnosti.
A budeme sa tešiť aj v budúcnosti do skorého videnia, počutia a aj športovania.
Ďakujem
spoločného.
Takže ja určite chcem veľmi pekne poďakovať, lebo hovorím, že potvrdili ste to, že existujú úžasní doktori na Slovensku, ktorí nie sú tí takí teoretici, čo len rozprávajú, ale fyzicky to aj žijú a žijú to je jedno v akom veku, takže prajeme ešte veľa, veľa
kilometrov aj.
Kilometrov.
Ďakujem pekne. Hlavne zdravia a aby som sa ráno vždy zobudil, lebo najhoršie je, ako vraví Radošinci, pán Šepka, Mariša, ty sa raz ráno nezbudíš, takže v tomto veku už treba leta s tým, že to ráno môže niekedy prísť, ale dúfam, že nepríde.
A nech nám chutí.
Pravda.
Správa miestne obecného rozhlasu. Zdravíme všetkých poslucháčov nášho rozhlasu, každého na svojom mieste, na dedine aj meste.